Tak, přítomno 31 zastupitelek zastupitelů. Řádnou omluvenku poslala kolegyně Beranová, kolegyně Mrugová a Vlasta Vajc. Předpokládám, že teda ještě jako jsme jeden mínus. A Andreu Léblovou nevidím. A to nevím, jestli posílala nějakou omluvu, nebo možná dorazí později. Máte nějakou zprávu? Kolega Bystroj, Mariane, prosím.
Dobrý den všem přítomným. Magistra Léblová dorazí později.
Později, takže okay.
Nemoc v rodině.
Dobrá, děkuji. Tak. Tak, všichni sedí, pojďme na to. Tak, ještě poprosím o klid, ať můžeme už začít formálně. Tak, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na 20. zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova. Do této chvíle je tedy přítomno 31 členů z 35 zastupitelstva. Na dnešním zasedání vítám přítomné hosty, zástupce veřejnosti, tisku, ředitele organizací, řízených magistrátem města Chomutova, vedoucí jednotlivých odborů, další pracovníky magistrátu. Upozorňuji přítomné, že zasedání zastupitelstva je pořizován přímý obrazový a zvukový přenos prostřednictvím sítě internet a obrazový a zvukový záznam, který bude zveřejněn na internetových stránkách města Chomutova. Upozorňuji, že pokud si někdo z přítomných pořizuje audio či videozáznam, je nutno respektovat právo na ochranu osobních údajů. Žádám všechny vystupující, aby v zájmu ochrany soukromí třetích osob uváděli osobní údaje třetích osob pouze v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu. Zároveň si dovoluji upozornit všechny přítomné občany, že mají právo a možnost hlásit se do diskuze u každého projednávaného bodu jednání. Tak, jako zapisovatelku bych si dovolil určit inženýrku Jitku Skalickou, pracovnici magistrátu města Chomutova. A nyní se pustíme do ustanovení pracovních komisí a ověřovatelů. Tak, poprosím ověřovatele z dnešního zápisu, dnešního jednání, poprosím o návrhy na ověřovatele zápisu. Tak, kolega Klouda, Martine, prosím.
Dobrý den všem. Já na ověřovatele navrhuji za náš klub pana Husáka.
Děkuji, kolega Husák. Tak, pojďme klidně ještě jednoho. Ať máme věřeno, ale samozřejmě nemusí, už stačí nám jeden. Tak, po nonverbální komunikaci navrhuji za nás tedy ještě kolegyni Sobotkovou, Karin Sobotková za nás jako ověřovatel číslo 2. Píšu si. Tak, poprosím tedy o hlasování, jestli tyto ověřovatele mohou ověřit zápis dnešního jednání. Připomínám kolega Husák, kolegyně Sobotková. Hlasování číslo 1, hlasujte prosím. Tak, 31 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, ověřovatele zápisu máme z dnešního jednání. Pokročíme na další krok a to jsou pracovní komise. Tak, dámy a pánové, pro zdárný průběh našeho jednání je třeba si zvolit pracovní komise, v první řadě mandátovou a návrhovou. Takže pojďme na návrhy na mandátovou komisi. Kolega Klouda, Martine, prosím.
Za klub ČSSD do mandátové komise navrhuji pana Beneše Vraného.
Tak, kolega Vraný. Tak, kolega Merc.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, za Nový Sever inženýra Milana Štefanova.
Tak, kolega Štefanov. A do třetice kolegyně Zmátlová. Libuško, prosím.
Za průkaz Jiřího Vitáka.
Kolega Viták. Tak, Jestliže nemá nikdo jiný návrh, hlasování číslo 2. Kolega Vraní, kolega Štefanov, kolega Viták. Hlasujte prosím nyní. Tak, 29 pro, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. A komise návrhová. Poprosím o následné návrhy z pléna do návrhové komise. Tak, kolega Merc, dále prosím.
Za Nový Sever, pan doktor Micka.
Kolega Micka. Kolegyně Zmátlová.
Za klub KSČM Stanislava Mandáta.
Kolega Mandát. A za nás tedy kolega Malý tradičně. Tak, hlasování číslo 3. Návrhová komise, kolega Micka, kolega Mandát, kolega Malý. Poprosím, hlasujte nyní. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Máme tedy obě dvě komise řádně ustanovené. Poprosím tedy, aby členové návrhové komise přesedli na své pracoviště, zvolili si ze svého středu předsedu. A mezi tím poprosím mandátovou komisi, aby sečetla, spočítala a připravila si zprávu, aby nás mohla seznámit s počtem přítomných a tedy samozřejmě prostřednictvím svého předsedy. Prosím, jestli mandátová komise již má připravenou svou zprávu, tak kolega Štefano, prosím.
Dobré odpoledne. Z celkového počtu zastupitelů 35 je přítomno 31. Poprosím ještě kolegu z návrhové komise o kartičku. Ano, 30, ještě jednou požádám. Tak, 31 přítomných jsme už nás všichni schopni.
Dobře, děkuji. Tak, nyní budeme pokračovat v našem jednání, a to návrhem programu dnešního jednání. Já si dovolím, ještě než ho přečtu, zařadit do programu kvalitický nově vložené nebo vložené na poslední chvíli body, které máme, a to je za bod 4 schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro technické služby, za bod 5 rozdělení dotací z dotačního programu Sport a volný čas na rok 17, za bod 6 přidělení dotace z druhého kola dotačního programu pro sociální oblast, podpora stávajících sociálních a ostatních služeb, druhé kolo. Pak tedy rozpočtová opatření 100 až 125. Za 8. rozpočtové opatření 127-128. Za 9. nově vložený bod rozpočtové opatření číslo 129/2017. Za 10. Taktéž nový bod žádost základní školy Březenecká o poskytnutí příspěvku na opravu a vybavení cvičné školní kuchyňky. Pak máme standard, to znamená 11. bod rozbor hospodaření statutárního města za první poletí roku 17, za 12. schválení podání žádosti o přefinancování projektu Enzedra Bílá místa rolnické historie, za 13. změna názvu projektu, za 14. volba do funkce přísedícího okresního soudu v Chomutově, za 15. schválení splátkového kalendáře dlužníkovi k uhrazení uznaného dluhu, za 16. žádost o schválení splátkového kalendáře a zaplacení dluhu. Závěrečná informativní zpráva bude za 17. Změna zřizovací listiny. Centrum komunitního plánování je za 18. taktéž standardní bod a za 19. tedy mimořádně zase vložený bod, a to je kontrolní výbor rezignace člena kontrolního výboru. V tomto případě myslím, že členky.
Správním úsekem města a správním úsekem katastrálního úřadu bylo navrženo řešení formou souhlasného prohlášení vlastníka statutárního města Chomutova jako bývalého vlastníka a současných vlastníků paní podpis souhlasného prohlášení, který vyřeší vlastně tuhle situaci. Takže návrh na usnesení je schválit souhlasné prohlášení.
Tak, zeptám se, jestli můžeme pokračovat, nebo jestli jsou nějaké dotazy, nebo jestli budeme hlasovat jednotlivé body samostatně. Pokračovat zůstaneme tak, jak jsme zvyklí. Dobrá, pojďme na bod číslo 2.
Bod číslo 2 řeší zamítnutí záměru prodeje pozemku. Žadatelem je firma Sedeto Consulting, která žádá o pozemky, které tvoří zakryté koryto řeky Chomutovky. A žádost byla za účelem využít tyto pozemky na zřízení parkoviště pro nyní rekonstruovaný objekt 4796 budova Armabetonu. A na základě stanovisek především k územního plánu, který nesouhlasí s umístěním parkovacích ploch, protože se do budoucna počítá s revitalizací území a zřízení odpočinkové zóny v rámci prostoru Palackého ulice, tak návrh je na zamítnutí žádosti o prodej.
Tak, diskuze. Nevidím nikoho přihlášeného, pojďme na podnět číslo 3.
Bod číslo řeší výkup pozemku chodníku do vlastnictví města. Nabízejícím je společnost Kaufland Česká republika. Návrh vychází z majetkoprávního dořešení výstavby Kauflandu v ulici Mostecká. Předmětem výkupu by měl být pozemek parcela 872/7, na kterém se nachází část chodníku vedoucí směrem nahoru na zadní Vinohrady. Cena byla stanovena jako smluvní dle návrhu společnosti Kaufland 1000 Kč za celý pozemek.
Tak, kolega Bystroj, Mariány, prosím.
Dobrý den. Paní Žinko, kdo byl zřizoval nebo kdo vybudoval ten chodník na tom pozemku?
Ten chodník byl vlastně při té stavbě z části zrekonstruován a rozšířen, takže tohle ta část toho rozšíření, tam chodník vždycky byl, ale tahle ta část, která je předmětem výkupu, těch 65 metrů čtverečních, je vlastně ta nová část, která vznikla při té stavbě. A předmětem výkupu bude jednak pozemek i to těleso vlastně.
Čili těleso zbudoval investor toho Kauflandu,
ano,
je to tak?
Ano, ano.
Tak, kolega Malý. Marku, prosím.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal, proč bychom měli, jestli jsem to správně pochopil, i vykupovat kus pozemku, který je vlastně součástí parkoviště Kauflandu. Já tomu rozumím dobře, že je důležité, aby jsme vykoupili pozemek a ten chodník, který vede vlastně mezi sídlišti, ale v tom zákresu, který jsme dostali, tak byl červeně vyznačený i část, která je vlastně uprostřed Kauflandu a vede po parkoviště Kauflandu. Poprosím o nějaké vysvětlení.
Ten výčnělek, který tam je, to je přístup k tomu parkovišti. Není to podle mě teda to vlastní část toho parkoviště, ale ten pěší přístup.
Já tomu rozumím, ale v celku, když se jednou zavře Kaufland, zavřou parkoviště, tak nám zavřou i tu část chodníku, který vlastně stejně nikam nepovede. Takže pro mě je to i nesmyslné, aby jsme vykupovali chodník, o který se fyzicky ani nedokážeme starat, protože je součástí parkoviště. Proto já bych byl rád, kdyby jsme tenhle ten bod dořešili samostatně, udělali samostatné hlasování předchozích bodů a tenhle ten bod stáhli prostě a ten kus toho chodníku, který je nám úplně k ničemu, aby jsme ho nevykupovali.
Já jenom doplním, že ten návrh vycházel podle z geometrického plánu, který předložil investor, to je společnost Kaufland, a byl teda na naší straně odsouhlasený. Samozřejmě je možný projednat úpravu, není problém.
Já tomu rozumím, ale jak říkám, přece nebudeme brát všechno, co nám ten Kaufland nabídne, o co se nechce starat. A tohle je opravdu pozemek a chodník, který minimálně tu část k ničemu nepotřebujeme.
Dobrá, tak je to návrh na hlasování předchozích bodů samostatně, čili pod body 1 a 2. Hlasování číslo 7, poprosím, ještě Milan Štefanov. Prosím.
Mandátová komise hlásí změnu počtu zastupitelů 32.
Tak, vítám Andreu Leblovou. Dobrý den. A díky za zprávu. Tak, nicméně se nemění nic. Hlasování číslo 7. Hlasujeme o podbodech 1 a 2, čili ty body předchozí, které už jsme projednali. Hlasujte, prosím, teď. Tak 30 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Ty byly přijaty. A teď tedy byl návrh na stažení. Chápu to tak? Návrh na stažení tohoto bodu. Pojďme tedy hlasovat o tomto návrhu a dořešit potom individuálně tedy, eventuálně následně. Tak kdo je pro stažení bodu pod bodu číslo 3, hlasování číslo 8, hlasujte prosím nyní. Proti, zdrželo se 14, návrh nebyl přijat. V tom případě ho pojďme hlasovat tak, jak byl předložen. Hlasování číslo 9, hlasujte prosím nyní. Pro bylo 18, proti 5, zdrželo se 8, návrh byl přijat. Pod bod 4.
Bod číslo 4 řeší návrh na zamítnutí prodeje pozemku. Žadateli jsou vlastníci, kteří žádají o pozemek, který navazuje na jejich zahradu. Pozemek se nachází v horní části svahu nad ulicí Cihlářská. Vzhledem ke stanovisku územního plánu, kdy tento svah je nestabilní a je k dispozici průzkum svahové nestability a nařízena nějaká opatření, tak návrh je na zamítnutí prodeje pozemku a pozemek bude řešen formou nájemní smlouvy.
Tak, diskuze k tomuto bodu. Kolega Vystroň, Mariane, prosím, máš slovo.
Paní Čírko, můžu se zeptat, ty žadatelé vědí o té nestabilitě toho svahu?
Žadatelé o tom vědí samozřejmě, protože byly přítomni i nějaké vytyčování, které probíhalo na místě a de facto na základě toho závěru jsme osazovali cedule zákaz vstupu do toho prostoru a byl i na patě toho svahu označen prostor, kde by vlastně kam až můžou jakoby, v rámci těch užívání těch zahrádek.
A i s tím rizikem to chtějí koupit?
S tím rizikem to chtějí koupit.
A je to tak, že v případě, že by to koupili a ten svah se nějak hýbal, tak je jejich povinností jako vlastníků podniknout příslušná opatření na to, aby ten svah stabilizovali?
Tam by zřejmě byla nějaká povinnost obou vlastníků, protože my pořád bychom byli sousedi. Město je vlastníkem většiny toho svahu, a takže by přicházela ta část povinnosti i na ně.
Jo, dobrá, děkuju.
Tak nevidím nikoho dalšího přihlášeného, tak můžeme dál. Pod bod 5.
Bod číslo 5 řeší taktéž návrh na zamítnutí prodeje pozemku. Žadateli jsou a***ovi, kteří žádají o prodej pozemku, který sousedí s jejich domem. Jedná se o pozemek v Sokolské ulici, vzhledem k tomu, že pozemek je součástí veřejné zeleně a připravuje se projektová dokumentace na revitalizaci tohoto území, tak návrh je na zamítnutí žádosti o prodej.
Dobře, díky. Diskuse? Nevidím nikoho přihlášeného, nikdo se nehlásí. Pojďme na podbod 6.
Bod číslo 6 řeší též záměr na zamítnutí prodeje pozemku. Žadatelem je který žádá o pozemek, který je v blízkosti převaděče Ohře v ulici Jasmínová na sídliště Zahradní. Pozemek by chtěl využít jako zahradu. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který by mohl do budoucna být prodán za účelem výstavby rodinných domků, protože navazuje na stávající zástavbu v ulici Jasmínové, tak návrh je na zamítnutí žádosti o prodej pozemku.
Dobře, díky, diskuze. Nevidím nikoho, kdo se nehlásí, pojďme na podbod 7.
Bod číslo 7 řeší též záměr neschválení prodeje pozemku. Žadateli jsou manželé, kteří žádají o pozemek v Mostecké ulici, který navazuje na jejich dům. Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v křižovatce ulic Mostecká a Čelakovská, kde se do budoucna uvažuje případně i s úpravou křižovatky, tak s ohledem na stanovisko územního plánu ponechat pozemek jako rezervu je návrh na zamítnutí žádosti o prodej.
Dobře, děkuji. Diskuse? Nevidím nikoho přihlášeného, pojďme na podbod 8.
Bod číslo 8 řeší schválení prodeje pozemku. Žadateli jsou ale kteří jsou majiteli pozemků v ulici Alešova. Požadované pozemky navazují na jejich vlastnictví, v současné době užívají na základě uzavřených nájemních smluv a cena byla stanovená podle znaleckého posudku. Jednotková cena vychází 380 korun za metr čtvereční a celková cena v případě je to 190 tisíc korun a v případě žadatele pana je to cena 190 380 korun.
Děkuji. Diskuze? Nevidím nikoho. Nikoho přihlášeného, kdo se nehlásí. Pojďme na podbod 9.
Bod číslo 9 a 10 jsou shodné body. V případě bodu číslo 9 žádají manželé. V případě bodu 10 žádají manželé. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v areálu garáží na ulici Spořická, kde postupně dochází k prodeji těchto pozemků uvnitř areálu. Cena vychází ze znaleckého posudku, kdy znaleckým posudkem byla stanovena na 494 korun za metr čtvereční. V tomto případě platí pobídka města, že se cena snižuje na cenu 25% ceny znaleckého posudku. Tudíž jednotková cena za podíl vychází v bodě číslo 9 3878 korun a v bodě číslo 10 3276 korun a součástí návrhu na usnesení je zdůvodnění snížení kupní ceny.
Dobrá, děkuji. Otevírám diskuzi k bodu 9 a 10. Nevidím nikoho přihlášeného, nikdo se nehlásí. Pojďme na podbod 11.
Bod číslo 11 řeší revokaci již schváleného usnesení zastupitelstva, kdy při vyhotovení kupních smluv a závěrečné kontrole bylo zjištěno chybné stanovení kupní ceny. Jedná se o prodej pozemku pod byty na sídlišti Kamená. Žadatelem jsou cena zde byla stanovena 250 korun za metr čtvereční a návrh na usnesení řeší revokaci chybně schváleného usnesení z listopadu roku 2016 a nový návrh na usnesení, kdy nově byla cena stanovena místo 3178 korun na 2499 korun za podíl k bytové jednotce.
Děkuji. Tak, diskuse k podbodu 11. Nevidím nikoho přihlášeného, nikdo se nehlásí.
Možná pojďme tyto body souhlasit. Pak nás čeká opakovaný vod, tak předpokládám, že v něm bude nějaká diskuse. Hlasování číslo 10 po bodech 4 až 11. Hlasování číslo 10. Hlasujte po sobě. Zastupitelů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A pojďme na podbod 12.
Bod číslo 12 řeší opakovanou nabídku v pořadí již třetí pana, který nabízí městu k odkoupení pozemek u kruhového objezdu mezi sídlišti Březenecká a Kamenná. První nabídková cena byla 300 korun, nyní zvážil a cenu snížil a nabízí nám k odkoupení pozemky za 250 korun. Jedná se o pozemky, které slouží jako veřejná zeleň. Podle územního plánu je tam návrh na výstavbu podzemního parkoviště a zakreslen místní biokoridor. Na pozemku se nachází též alej značné hodnoty. Celková nabízená cena činí 2 358 750 korun. Rada města měla návrh dvou variant. Schválit výkup, neschválit výkup. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh nevykupovat tento pozemek od pana.
Dobrá, otevírám diskusi k tomuto bodu. Myslím, že minule jsme se o něm chvilku bavili. Nikdo? Nevidím nikoho přihlášeného ani v hledišti. Dobrá, pojďme dál. 13.
Bod číslo 13. Nabídka na odkoupení pozemku do vlastnictví města. Návrh podala společnost Vršanský SR, společnost s ručením omezeným, jako likvidátor společnosti Agrostav. Jedná se také o opakovanou nabídku. První nabídka byla 350 korun za metr čtvereční, nyní nabídka jednotková cena 10 korun za metr čtvereční, celková cena 20 330 korun a jedná se o pozemky, které tvoří komunikaci a přístup do bývalého areálu Agrostav v Nových Spořicích. S odkazem na stanovisko územního plánu, kdy se jedná o účelovou komunikaci, která slouží pouze pro přístup do bývalého areálu Agrostav, který je v současné době ve vlastnictví pana. Navrhuje rada města neschválit výkup tohoto pozemku.
Tak, diskuse k tomuto bodu. Kolegyně Zmátlová.
Navrhuji, abychom tento bod hlasovali samostatně, protože následující dva body nebylo ve finančním výboru přijato usnesení.
Dobře, děkuji. Takže pod body 12 a 13 pojďme hlasovat tedy samostatně. Hlasování číslo 11, hlasujte prosím nyní. Tak 30 pro, proti nebyl nikdo, dva se zdrželi, návrh byl přijat. Pod bod 14, výkup Hamerského rybníka.
Bod číslo 14 řeší nabídku Správy železniční a dopravní cesty na výkup Hamerského rybníka, takzvaná hřebíkárna, do vlastnictví města. Cena byla stanovena podle znaleckého posudku, činí 2 100 000 korun plus náklady související s prodejem. To znamená, že tržní cenu odkupu pozemku nabízí dráha 2 125 000 korun. Jedná se jednak o stavbu rybníku jako takového plus okolní pozemky s ohledem na to, že se jedná o území, rekreační území využívané Chomutovany a s ohledem na záměry města výstavba cyklostezky nebo rekonstrukce cyklostezky. Návrh je na schválení výkupu od Správy železniční a dopravní cesty.
Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Nevidím nikoho, vidím už, už to skáče. Tak první byl kolega Polívka, Vlasto, prosím.
Dobré odpoledne. Já bych se chtěl zeptat, jestli město u tohle záměru, samozřejmě do budoucna určitě je to záměr perspektivní vzhledem té lokalitě, jestli město má aspoň rámcovou představu, jaké investice by bylo třeba vložit do tohoto vodního díla, aby bylo tedy v pořádku, aby jsme se starali jako řádný vlastník. Jestli máme nějaké vlastní posouzení technického stavu toho vodního díla, jestli už je k dispozici manipulační řád, v těch podkladech bylo, že železniční a dopravní cesty ho zatím vytváří, a jestli je zcela jasný náš stav nebo respektive povinnosti toho vlastníka vodního díla ve vztahu k majiteli malé vodní elektrárny.
My jsme na základě dotazu pana Polívky, který byl vznesen na finanční výboru v minulém týdnu, se s kolegyní z odboru rozvoje města snažili zajistit odborný odhad někoho z oboru vodních staveb. A máme stanovisko pana inženýra Pavla Krále, který je odhadcem v tomto oboru, který posoudil ten předložený znalecký posudek, který nám předložil prodávající. A odhad, hrubý odhad investic podle těch závěrů z toho znaleckého posudku, který tam jsou, je částka 2 miliony korun. Ale samozřejmě nějaký podrobnější by chtělo asi zpracovat nějakou jednoduchou projektovou dokumentaci nebo rozpočet. To k dispozici ani prodávající, ani my zatím nemáme.
Ale jste přihlášen, tak jestli chcete ještě.
No, jestli můžu, ten technický můžete. Stav díla, tam jsme v podstatě jenom odkázáni na to vyjádření v těch materiálech, že jo, tam nemáme nějaké vlastní posouzení. Ten manipulační řád zatím také asi není k dispozici.
Ten manipulační řád, ten tam tom vyjádření je uvedený, že dráha teprve zpracovává. Povolení s nakládání s vodami a manipulační řád, že je vyhotovený, ale není podepsaný všemi stranami, takže předpokládám, že do doby prodeje by tato listina byla městu předložena.
Takže právě otázku, jestli úplně v tomhle okamžiku víme, v jakém stavu ten majetek kupujeme. No.
Jsme samozřejmě prověřovali další postup dráh, který bude takový, že teď momentálně to vlastně de facto nabízí přednostně obci. Zájemce na prodej rybníku mají. Je to místní stavební společnost a to znamená, že by bylo předloženo ministerstvu financí návrh na schválení výběrového řízení a pak by samozřejmě zase opět měla obec možnost se ještě přihlásit v tom výběrovém řízení. Ale z jejich strany neoficiální stanovisko je, že nepředpokládají snížení ty kupní ceny.
Tak, kolega, všechno vlastně. Kolega Kotén, Vladimír, prosím.
Takže dobrý den, pane primátore, vážené dámy, vážení pánové. Já navážu na kolegu Polívku a chci se zeptat o těch dokumentech, o kterých se zmiňuje dopis SŽDC. Odbor majetku je prověřoval, viděl je, nahlédl do nich, to znamená, že zná stav toho rybníku, zná manipulační řád, který je podepsaný všemi stranami, jak vyplývá se s těma dopisama, nebo jste vzal jenom zavděk tím dopisem od SŽDC?
Jsem vám teď úplně přesně nerozuměla.
Jestli odbor majetku zkoumal ty doklady, viděl TBDčko, viděl manipulační řád, viděl nájemní smlouvu s vlastníkem vodní elektrárny, viděl nájemní nebo podání smlouvu s Českým rybářským svazem a tak dále. To jsou všechny věci, do které se jako budoucí případný vlastník toho rybníku můžeme dostat. Pokud tam bude nějaký rozpor, tak je bude muset řešit. A to si myslím, že úkolem odboru majetku všechny ty věci prozkoumal a dal zastupitelstvu nějaký jasný názor, ano, je to tak, tak a tak. Zatím z těch podkladů, které jsou předloženy, tam vůbec nevyplývá, že by se někdo těmito materiály zabýval.
Vycházeli jsme pouze z informací, které jsme dostali od prodávajícího a samozřejmě tyhle listiny by byly součástí dokladové složky před podpisem smlouvy.
No to už je trošku pozdě. Děkuji.
Tak, kolega Houda.
Na ní, prosím.
Děkuju. Já jsem chtěl zeptat, v jakém horizontu by došlo k té prodeji tomu dalšímu vlastníkovi té soukromé firmě?
Vyhlášení toho výběrového řízení předpokládá správa železniční a dopravní cesty zhruba do jednoho roku.
Děkuju, protože já jenom chci upozornit, že ten rybník je pro nás poměrně zásadní, teda ne ten rybník, ale ta cesta, co tam vede po tom břehu, protože to je jediná cesta, kudy se dá dostat s dětma do Bezručáku, aniž byste museli do toho zúženého místa, kde je to poměrně nebezpečný kvůli autům. A že pokud už jsme do toho Bezručáku poměrně dost zainvestovali a kdo tam jezdí v létě na kole, ví, kolik tam jezdí lidí s malýma dětma, tak 2 miliony si nemyslím, že je taková cena, aby jsme tohle to dokázali prováhat a pak jsme skončili bez napojení toho Bezručáku. Děkuju.
Tak díky, kolega Bystraň, Mariane, prosím.
Ještě jednou dobrý den. Já souhlasím s kolegou Houdou, že ta lokalita jako pro dopravu Bezručově údolí je podstatná, ale nicméně vy jste říkal, že za tu cenu bychom to měli pořídit, ale my tu cenu neznáme, protože cena, za kterou to koupíme, je velmi pravděpodobně jenom zlomek toho, kolik do toho budeme muset investovat, až budeme mít všechny doklady k dispozici. Tady není problém, kolik ten rybník stojí, ale kolik do něj bude třeba nainvestovat a co s ním budeme dělat dál. Mám město nějakou představu, tedy jestli to bude rekreační rybník, nebo jestli ho chceme pronajmout někomu dál, nebo co s ním vlastně bude město dělat. Existuje nějaká vize, co bude dál?
Já předpokládám budoucí pronájem, tak jak tam je v současné době uzavřená ta nájemní smlouva s rybářem. Několik rybníků městských jim pronajímáme. Pokud tam nebude navržen, já nevím, sportovní rybolov, nějaký komerční využití, jinak první v úvahu přichází to místní sdružení rybářů.
Ten rybářský svaz, aspoň teda jako za mě, samozřejmě my jsme k tomu vstupovali spíše strategického hlediska, vstupní bránu do Bezručáku. Víme o tom, že o tom má zájem ještě někdo jiný. V okamžiku, kdy to někdo koupí a zablokuje nám ten přístup, tak my v životě už nejsme schopni spojit a propojit to město s naší cyklostezkou a s tím klidovým územím. Jestli máme nějakou jasnou koncepci, co s tím rybníkem bude teď, nemáme. Rybářský svaz ho chce, pronajmo tak máme ostatní, bude se o něj starat. A samozřejmě v okamžiku, kdy investice v rámci nějakého rozvoje přijdou s nějakým plánem i v rámci územního plánu, že i nyní je ta doba pro to, aby jsme začali nějakým způsobem budovat to spojení, tak začneme. Souhlas s tím, ale že samozřejmě ty informace, ale jestliže v tuto chvíli nejsou dostupné, tak na nich můžeme pracovat. Otázka, jestli nám to do té doby někdo nevykoupí. To je jako, říkám spíš, to mělo strategický význam pro nás z hlediska pozemku. Spíš jsme se na to dívali jako na pozemek, než jako na rybník. A klíčový to bylo, aby jsme to vlastnili my jako město.
Jestli teda můžu...
Což ale nepopírám, že spojení s elektrárnou, hráze a tak dále, že není důležitý to samozřejmě.
Pokud by se to pronajalo rybářskému svazu, tak ty jsi říkal, že se o to bude starat a to se o to bude starat po té stránce rybářské, ale rozhodně ne po té stránce technické. Čili my dopředu víme, že kupujeme nemovitost, do které budeme se hodně investovat a už dopředu víme, že ji někomu pronajmeme. A já myslím, že dokud nebude mít nějaké technické podklady, jestli jako budeme se do té hráze investovat 5 milionů nebo 2 miliony, tak úplně nevím, jestli jsme v situaci, kdy můžeme kompetentně rozhodnout, co bude dál. Jo, je možné, že si necháme udělat posudek, tak se ukáže, že hráz je staticky narušená a že nejen, že tam nemáme tu cestu, protože se budeme muset kvůli tomu zavřít, ale ještě do toho budeme muset investovat. Tak to si myslím, že musíme s jistotou vědět, než budeme tu koupi realizovat.
Kolega Linda, tam jde, prosím.
Děkuji za slovo, dobrý den všem. Souhlasím vlastně s tím, co tady padlo. Na druhou stranu často se říká, že když nevíme, co chceme, tak je dobrý vědět, co nechceme. A myslím, že jednoznačně nechceme, aby v tomhle místě jsme měli jiného vlastníka právě z toho důvodu přístupu do Bezručova údolí. Takže to si myslím, že je potřeba, aby zaznělo, protože dost výrazně tam samozřejmě hrozí to, že koupí jiný vlastník. Dovedu si představit chovný rybník oplocený a v tom momentě ten přístup jsme ztratili vlastně okamžitě. A možná jedna vsuvka na závěr, řešili jsme nějakou revitalizaci podobných rybničních ploch v rámci městských lesů. Poměrně zatím ještě běží období, kdy se dají čerpat zajímavé peníze na revitalizaci těchto míst a možná by ta investice města v ohledu a v kontextu těchto peněz nemusela být zas taková.
Tak, hlásí se kolega Malý, nevím, jestli ještě něco, Mariane?
Jenom jestli to mohu to chápat tak, že jsme posuzovali, jestli ty dotační tituly, které v tuhle chvíli jsou, tak budou hodné pro Hamerský rybník.
Kolega Jinda.
Úplně se nechci pouštět do odborné diskuze, ale vycházím z toho, že jsme minimálně v rámci městských lesů na 4 rybníky, které patří městským lesům, tak jsme podnikli nějaké kroky v tom případném možném podání žádosti o čerpání dotace. A pokud bychom se pohybovali ve stejném režimu, tak by samozřejmě ta možnost tam byla. Ale pokud se ptáte, jestli konkrétně u Hamerského rybníku jsme prověřovali, tak jsme neprověřovali.
Ten rybník je v Intraviánu, že je to úplně co jiného než lesní rybník, je malé posudky na něj, čili v tuhle chvíli vůbec nevíme, jestli budeme schopni žádat, jenom aby jsme se tím. Děkuju.
Tak. Teď tady kolega Malý, Marku, prosím.
Já bych se přidal jenom k panu Dindovi, tak jak to tady říkal. My ten pozemek a ten rybník opravdu potřebujeme. Dopravní komise řešila už před 2,5 lety, kudy vůbec vést to dopojení té cyklostezky, která tam byla plánovaná. Už tu dobu se posizovaly ty hráze, nebo ty zpevněné valy, které tam jsou, tak neprosakují maximálně na jednom místě, na tom jednom místě. Když odbor majetku zkoušel zjistit nějaké informace, tak zjistil, že tam jsou ještě nějaké trubky, které jsou jako přívod pro parní lokomotivy někam na nádraží Chomutově. Takže nepočítejme s tím, že když budeme mít víc času, že zjistíme víc informací. Ty informace nikdo nemá, ten rybník je moc starý. Tak jinak, jak říkám, ještě pan Dinda to uvedl, nejde jenom o dotace na rybníky, můžeme potom použít samozřejmě dotaci na cyklostezku a v rámci té cyklostezky určitě půjde upravit i ty stávající hráze a valy.
Tak, dobrá, vidím nikoho dalšího přihlášeného. Pojďme tedy hlasovat. Hlasování číslo 12, hlasujte prosím. Pro 23, proti 1, zdrželo se 8, návrh byl přijat. Pojďme k poslednímu podbodu, bod 15 z této sady, směna pozemku.
Bod číslo 15 řeší opakované předložení návrhu směny zastupitelstva města. Návrh směny byl předkládán v červnu. Účastníky směny by mělo být statutární město Chomutov, společnost Millennium 3000 SRO. Pan na základě diskuze zastupitelů byl bod doplněn o odhady nebo de facto vysvětlení, zda součástí ocenění pozemků byly i lesní porosty. To je v důvodové zprávě uvedeno, vždy znalec oceňoval pozemek i lesní porosty. Poté proběhlo jednání s panem, kdy součástí materiálu máte jeho aktuální stanovisko jednak k průchodu v ulici Vršovců, jednak k okolním plochám okolo galerie Pošta a potom k návrhu, který padl při jednáních, a to bylo získání pozemku, stavebních pozemků pod bývalým třetím mlýnem do vlastnictví města z vlastnictví právě pana. Návrh na usnesení je v té samé formě, tak jak byl předkládán v červnu, to znamená na základě toho, jak ho schválila Rada města.
Tak, diskuze k tomuto bodu. Tak, kolega Bolívka, vás to prosím.
Já mám některé dotazy. Jednak k ceně té cyklostezky. V tom materiálu se uvádí, že vlastně to vlastní těleso je vlastnictví toho majitele. S tím, že ta cena je pak navýšena o 2/3 vlastní hodnoty cyklostezky. Takže ta otázka zní vlastně, jak ta cyklostezka vznikla, jestli tam byla dřív nějaká panelová cesta, kdo vlastně tu stezku tedy vybudoval. s tím, že ty okolní travnaté pozemky vpravo vlevo té cyklostezky, tam ta cena za metr čtvereční je po 13 korunách, to vlastní těleso cyklostezky tam má cenu 129 korun za metr čtvereční plus ty dvě třetiny hodnoty cyklostezky ve výši 500 000. To je jeden dotaz. A pak k těm směnám, které jsou tam uvedeny, tam byly původně odděleny od parcely číslo 86/6 v katastru Jilmové stavební pozemky 31 a 32. Ty v katastru najdeme, i když tam úplně teda neladí s tím, co můžeme vyčíst z katastru, ty výměry. Budí to na mě dojem, jakože ty nižší výměry, které jsou v té důvodové zprávě, jsou bez té zastavěné plochy. Nicméně se praví, že ty objekty nejsou součástí pozemku, takže pozemek 86/6 a další pozemek 86/20, je tam uvedeno, že od něho byly odděleny stavební parcely 33-34, zase je to ta Jilmová, ty zatím v katastru najdeme, pravděpodobně ještě nebyly zapsány, nicméně v tom materiálu není uveden geometrický plán, který by odděloval. Ono v tom materiálu je řada těch parcel, které ještě v katastru nenajdeme, ale je tam vždycky uveden i geometrický plán, kterým byly odděleny, takže pokud bude schváleno, bude zapsáno. Tady asi teda bylo odděleno, ale zapsáno není a geometrický plán tam uveden není.
K tomu prvnímu dotazu, co se týká stanovení cen u té cyklostezky, tak samozřejmě ta cena louky vpravo a louky vlevo a cena pozemku pod tou stezkou vychází, znalec vychází z toho, tak jak je zapsáno v katastru nemovitostí, to znamená zastavěná plocha nebo komunikace a toto okolo je nějaký trvalý travní porost, tuším. Co se týká toho navýšení té vlastní stezky, to vychází z toho, že ten současný povrch, který tam je, realizovalo město v době, kdy už pan byl vlastníkem pozemku a byl tam podklad, tuším, že to byla nějaká panelová cesta tenkrát před těma 10-15 lety, kdy se to realizovalo, a ten tam zůstal. Takže tohle to byl požadavek, aby takhle byla určena ta cena. Co se týká toho dotazu ohledně té točny, tak ten znalec vycházel z toho, co je zapsáno v katastru nemovitosti. To, co jste tam nedohledal, to asi nejsem schopná teď tady na mikrofon říct, musela bych se na to podívat detailně. Ale znalecký posudek a návrh směny by měl být předložen tak, jak je současný stav v katastru. Tam proběhl zápis těch dvou staveb, to je ten free shop, to jsou ty zastavěné plochy, které tam nově vznikly a ty stavby samozřejmě nejsou ve vlastnictví města, právě proto dochází k tomu narovnání. Pozemek pod stavbou je z části města a stavba je...
Nicméně ty plochy ale neodpovídají. To znamená, že pozemek celý je ve vlastnictví města i pod tou stavbou, ale v té důvodové zprávě jsou nižší výměry než na tom katastru pod tím číslem pozemku.
Já bych se na to asi musela opravdu detailně podívat.
U toho 86/20 je pravdou, že v té původní důvodové zprávě, a ne možná před rokem, tam ten pozemek 86/20 měl výměru 630 metrů čtverečních, dneska je na katastru zapsáno 551 metrů čtverečních. Rozdíl právě činí ty dva stavební pozemky, ale ty nejsou zapsány.
No a ty nový stavební pozemky, to je ta parcela 31 a 32.
Zapsány jsou, ale 33, 34 nejsou.
Jaký číslo?
33, 34 stavební. Jilmová.
Nejsou součástí ty směny, protože ty jsou ty nejsou města. Tuším teda.
No ale pokud si zadám KU Jilmová a číslo té stavebních pozemků, tak mi hlásí, že tam žádný takový pozemek není.
Manžel
a současně společnosti Millennium. Vlastně mi není jasné, kromě toho, že společnost Millennium je vlastnictví pana Drobného, pokládám, ale není mi jasné, proč je to spojeno do jednoho materiálu, protože tam není žádná trojvýměna. Je tam jenom výměna město Millennium, město můžou to být dva materiály a není důvod, proč je to spojeno do jedného, z mého pohledu. V zásadě je to tak, že v lokalitě Dvůr Anna město má nějaké pozemky kolem toho areálu společnosti Millennium a naopak společnost Millennium vlastní pozemek pod částí místní komunikace, kterou by město logicky potřebovalo. Čili pokud jde o společnost Millennium, tam ta směna je poměrně jasná. Všechno se to odehrává v jedné lokalitě u Dvoru Anna. Město dostane pozemek pod silnicí a firma dostane pozemky kolem svého areálu a myslím, že to je nekonfliktní a nejsem si vědom toho, že by tam byla jakákoliv nesrovnalost. A pak jsou tam ale tři velké skupiny pozemků, které se řeší mezi městem a manželi. Poměrně rozsáhlý areál pozemků v katastrálním území Pohraniční a Jilmová, to znamená u hranic, kde výsledkem navrhované směny by byl velký areál, který by vznikl v soukromých rukou, převážně z městských pozemků, převážně z lesních. Zda je to zájem města nebo ne, se těžko posuzuje. Na všechny ty pozemky jsou nějaké znalecké posudky, ale přesto musím říct, že pokud lesní pozemek se prodává za 5 korun za metr, tak je to pro mě překvapení, protože když vyvěsíte na internet, že prodáváte půl hektaru lesa a 5 korun za metr, tak to tam nevydrží ani 3 dny. Ta cena je pro mě opravdu překvapivá. Jo? Kdyby to byl maličký pozemek, tak chápu, že prostě je to za cenu, která když je tak malý, tak je neprodejný, ale půl hektaru lesa už není úplně zanedbatelná plocha, aby to bylo tímhle ovlivněné. Ta cena je opravdu nepochopitelná, protože les se určitě pod 15-20 korun neprodává nikde a za 5 korun si to nedovedu představit. Čili jsou nějaké pozemky u hranic, s kterými manželé Drbovi chtějí zarovnat ten svůj areál, který už tam částečně mají. Pak jsou tam pozemky v Bezručově údolí, také v extraviánu města. Je to ta cyklostezka, jedna louka vpravo a jedna louka vlevo od ní. A pak poměrně velká louka, která je až za třetím línem, vlastně až za vodárnou. Po levé straně silnice, kdo tam jezdí, tak tu louku zná, je to taková pod silnicí, šikmo dole, po levé straně zamokřená louka. Jejíž využití pro město nenacházím. Město tam navazuje na pozemky, přes silnici už jsou pozemky arcibiskupství, ty lesní, jeden pozemek je Křímová, nevidím tam žádný prostor pro rozvoj a ten materiál tak jako porovnává ty výměry, my nabízíme, nabízejí, ale třetina těch pozemků je tato louka, která pro město z mého pohledu nemá žádné využití. I v materiále od městských lesů se píše, že ano, že se o to pozemky dá starat, ale že je to podmáčená louka, tak úplně nevím, na co to město plánuje. A pak je tam řada drobných pozemků v intraviánu města a různých místech, částečně kolem galerie Pošta a i jinde. A já úplně nejsem smířený s tím, že budeme měnit pozemky, které jsou mimo Chomutov, za pozemky, které jsou v centru města. Čili můj návrh je schválit tu první část usnesení ve prospěch společnosti Millennium, protože tam nevidím žádný konflikt a žádnou nejasnost. A tu druhou část neschvalovat a jedna z tím, že budeme měnit pozemky v extraviánu města, to znamená ucelený soubor pozemků, který jistě je plánován pro podnikání u hranic versus pozemky v Bezručově údolí, tak, aby ta směna z hlediska města dávala smysl. Ale zahrnutí dalších 15 nebo 20 pozemků v intraviánu města nevidím proto žádný důvod. A opravdu se tím ten materiál zjednoduší, nechci sahat do svědomí zastupitelům, ale kdo z vás našel čas, aby si prostudoval každý pozemek zvlášť a našel si to na mapě, tak obráší to jistě více než hodinu práce a nemyslím si, že by to pro město bylo výhodné. Chápu, že chceme cyklostezku, zároveň chápu, že Drbovi chtějí svůj ucelený areál, v kterém budou podnikat, ale nevidím důvod, proč do toho zahrnovat intraviál města. Čili můj návrh je schválit jenom první část usnesení, to je to, co je na konci uvedeno jako za prvé, a to za druhé neschvalovat.
Tak, kolega Palán, předpokládám, že to je návrh a že návrhová komise si poznamenala. Davide, prosím.
Dobrý den, kolega Bystroň už řekl většinu, za mě ten materiál je opravdu složitý a já také jako nerozumím tomu, proč jsou tam vlastně ty jednotlivé subjekty uvedeny v rámci prostě tohoto jednoho tisku. Jo. To prosím vysvětlit, jestli teda jako ze strany pana nebo případně té společnosti, jako jestli je to nějaká podmínka, která tam jako není zmíněna, že to hodlá takhle jako směňovat, protože mě skutečně také, stejně jako kolegovi Bystraňovi přijde, že některé ty směny, jak jsou navrženy, prostě nejsou pro město úplně výhodné. No, takže rozumím třeba té směny s tím mileniem, ale má-li být ty navazující směny mezi vlastně manželkou podmiňovány jakoby tímhle, že to má, tak je to pro mě nepřijatelné a mělo by to zaznít nahlas. Jsem proto schválení vlastně té směny s mileniem, tak jak je navržena, a pojďme potom dál jednat a bavit se o těch jednotlivých směnách s fyzickými osobami a o to, aby ty pozemky byly nějak adekvátně změněny. Mě opravdu také vadí jakoby takhle se zbavovat výměnou, byť majetku, který je třeba v okolí nemovitostí, které jsou v držení. Je to pořád veřejný prostor města a myslím si, že to je dost nestandardní operace.
K tomu zpracování toho materiálu, ten materiál samozřejmě náročný, já tomu rozumím a byla samozřejmě i možnost ho rozdělit do těch dvou směn, protože de facto směny jsou to dvě. My to samozřejmě, pokud se to bude projednávat opakovaně, takhle můžeme zpracovat, aby to bylo čitelnější a jednodušší pro to nastudování. Dávali jsme to dohromady samozřejmě z toho důvodu, že od prvopočátku to bereme jako jednu věc. Pan něco vlastní na firmu, něco vlastní na fyzické osoby, ale de facto je to s ním pro nás pořád směna jedna, byť se budou uzavírat dvě smlouvy, které se budou vkládat do katastru. Já bych teda jenom za odbor majetku nebo za zpracovatele toho materiálu, vzhledem k tomu, že ten bod byl stažen už z toho červnového zastupitelstva, požádala, jestli by teda mohlo být hlasováno, byť by teda ta směna schválena nebyla, aby byl nějaký další směr, jak prostě v téhle věci dál jednat, protože na tom posledním jednání, který právě bylo po minulém zastupitelstvu, pan navrhoval, aby směna byla opětovně projednána a v případě jejího neschválení, že by byly uzavřeny aspoň nájemní smlouvy, aby jsme teda měli vyřešeny ty vztahy jednak my cyklostezka on stavby nebo zastavěné plochy na hoře u toho free shopu a pak samozřejmě je prostor teda něco z toho vyjmout a případně to nějak prostě zúžit ten předmět toho, těch směn.
Děkuji. Jestli můžu ještě. Já jsem přesně na tohle jsem se zapomněl zeptat. My jsme to posledně vlastně tady už projednávali. Hlasováno nebylo, ten bod byl stažen. A nebylo mi vlastně z toho, jak je to teď předloženo, mi vůbec nebylo jasné, co se v té věci vlastně z pozice města změnilo a projednalo. Byl ten materiál tedy s touto novou informací o dalším nějakém jednání s panem Drbohlavem předložen komisi nebo radě? Existuje k tomu nějaký názor prostě příslušného orgánu města? Proč vlastně v tomhle nejširším plénu máme jakoby řešit tady a vlastně až tady se dozvídat tu informaci, proč ho dostáváme ve stejné podobě. No, to prostě mi přijde jako špatný
materiál byl znovu předložen do zastupitelstva, protože byl radou už schválen. Takže my jsme nešli to kolečko od prvopočátku komise rada zastupitelstvo, protože de facto usnesení rady doporučující ke schválení směny již máme. Proběhlo pouze jednání, jak jsem říkala, s panem výstup z toho jednání, nebo de facto reakci pana Drbohlava z toho jednání máte v materiálu a tam je právě zmíněno to, že požaduje, aby materiál byl znovu projednán a v případě neschválení půjdeme cestou uzavření nájemních smluv. My na pozemky naše a on na pozemky jeho.
Kolega Rinda, Davide, prosím.
Děkuji za slovo. Já se přiznám, že je to skutečně hodně složitý materiál i pro mě, ale možná bych využil té příležitosti, že jsem ze všech stran dostával informaci, že pan primátor Černý, pan primátor Hrabáč, odbor majetku. Všechny ty pozemky prošly, na všech pozemcích byly, věnovali tomu poměrně hodně času a já se přiznám, že jako chci mít jako elementární důvěru k těmhle lidem, kteří zastávali poměrně zásadní pozice ve městě. A chtěl bych se zeptat, jestli je to pravda. To znamená, jestli skutečně zástupci města, v tomhle případě oba primátoři, v tomhle volebním období pozemek po pozemku prošli osobně, viděli je a z toho vyplývá návrh na tu směnu. Protože předpokládám, že směna je o tom, že někdo na druhé straně chce se mnou něco měnit. Teď do toho se snažíme zasáhnout, ale já netuším, jestli ta původní dohoda byla na celý balík těch věcí a pouze skutečně z nějakých administrativních důvodů pro to, že něco patří Millennium a něco paní, tak jestli to dává vůbec smysl. Takže možná by ta otázka měla znít, jestli skutečně tihle dva pánové jako vrcholní představitelé města se účastnili toho, že byli na všech těch pozemcích a jestli za ně dva, to je v pořádku. Děkuju.
Tak já samozřejmě hned odpovím ještě, než dám slovo Vladimírovi. My ne, že jsme tam byli spolu, ale samozřejmě byli jsme tam sami. Byl tam tenkrát ještě inženýr Chytra, v tu dobu aktuální šéf. Samozřejmě s náma jela i inženýrka Kolářová, ředitel městských lesů Petr Marquez, takže to byla skupina a samozřejmě skupina lidí, nevím, 3 nebo 4 auta jezdili od rána. A skutečně každý fyzicky jsme viděli. Takže samozřejmě v tu dobu jsme jen neskoumali, jestli hodnota proti hodnotu, spíš zkoumali, jestli ten pozemek pro město je zbytný, má nějakou hodnotu strategickou, z hlediska územního plánu a teda. A z tohohle toho řeknu jako strategického pohledu, aspoň já, jsme se na to dívali. S tím, že jestliže vznikne nějaký si nevýhodný stav pro jednu nebo druhou stranu, tak bude vyrovnán penězi. Tím to vlastně to jednání skončilo. Nevím, jestli ještě k tomu chceš, Dané, ty něco?
Krásné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já už jsem to zmínil snad na tom posledním jednání, že opravdu ta práce na tom byla odvedená. Nicméně možná je chyba, že jsme to viděli vlastně jako dva zastupitelé pouze. Protože pro nás je jednodušší to rozhodnutí udělat. Samozřejmě rozhodnutí o prodeji nemovitého majetku nebo koupit náleží zastupitelstvu, jo, takže možná to mělo vidět více zastupitelů. Chápu, že to vypadá velice zmatečně, ta směna je rozsáhlá.
Tak, jestli teda takhle akceptuješ tu odpověď, samozřejmě můžete.
Já bych ještě doplnila k tomu dotazu pana Polívky. Já jsem teď tady projížděla zhruba ten materiál, já ho samozřejmě nezpracovávám, zpracovávají ho kolegyně u nás na odboru, já si provádím nějakou kontrolu. Ten dotaz, jestli jsem to teda pochopila dobře, parcela 31, 32, 33, 34, že neexistuje v katastru. A 33, 34. To by měly být zastavěné plochy, tam jsou 2 číselné řady, tam se musí při tom vyhledávání zadávat, to jste udělali. Tak to musím ještě detailně se na to mrknout.
Tak ještě bych doplnil, že potom následně u jednání, které probíhalo s řeknu, u oválného stolu kanceláři, ale taky jsme nebyli sami, byli u toho zmínění kolegové a kolegyně plus ještě právníci města. Tak, kolega Koten, Vladimír, prosím.
Já bych jenom chtěl připomenout, když se podíváte do historie, kdy to dostala rada na stůl, jak jsme se už v minulý radě tenkrát o tom dohadovali, že už tenkrát se nám to nelíbilo. Vlastně v tom srpnu 16 se ten materiál odsouhlasila rada záměr zveřejnění jenom proto, aby se to posunulo dál. Nečekal. Nicméně na tom materiálu se od té doby nezměnilo nic. To znamená, že ty námitky, které padaly v radě, tenkrát už tou červnu 16, v tom materiálu nebyly vůbec nějaký akceptovat. To jsme nabízili my jako město, že to chce, ale toto je pro město přijatelné, toto pro město přijatelné není, v případě vám můžeme nabídnout ty pozemky.
Díky, kolega Hartmann. Prosím.
No já ve světle tady toho návrhu, co přednes kolega, tak stahuji ten svůj návrh na stažení bodu.
Dobře, díky. Tak, kolega Linda.
Děkuji za slovo. Já už jenom čistě ryze formálně. Pro mě je tam pouze jedno usnesení. Není tam vlastně jako jeho jedna polovina nebo druhá polovina. Já mám v materiálu usnesení pouze jedno, že zastupitelstvo schvaluje a teď výčet té směny. To znamená to, co původně navrhoval pan doktor Bystroň, hlasovat jenom část. A proto jsem se i na to ptal, vlastně, jestli jste prošli všechny ty pozemky, protože tady jako se bavíme s nějakou protistranou, která možná tu směnu považuje za přijatelnou pouze jako celek. A tak jestli vůbec jako dává smysl to své volně rozdělit bez znalosti řeči té protistrany. Ale možná, že je to možný, ale kdybych byl na druhé straně, tak bych o tom minimálně třeba chtěl vědět. Děkuju.
Tak, kolega Černý, Dané, prosím.
Kolega Koten zmínil nějakou pracovní skupinu, tak to by mě jako taky zajímalo, jestli to by mohlo být třeba investiční komise, ale je to nějaká skupina, která má důvěru svých zastupitelských klubů, aby se vlastně nemuseli řešit nějaké detaily.
A kolega Bystroň, Dané, prosím.
Tak na základě návrhu kolegy Kotena, tak já stahuji ten svůj, oni se příliš neliší, ale přece jenom formálně mezi nimi je rozdíl, čili já ten svůj návrh stahuji, aby jsme schválili jenom tu první část usnesení a o té další pomlčeli. A přidávám se k tomu návrhu první část schválit a druhou neschválit, tak aby pak se mohlo jednat s čistým stolem. A pokud si pamatuju projednání v radě, tak já si pamatuju, že jakoby jste tomu věnovali oba dva velké úsilí těm pozemkům, ale pokud si pamatuju, tak to, jakoby to úsilí bylo věnováno tomu, aby se prošly ty lesní pozemky a domluvili se i se správcem, což byl Městské lesy a Petr Markéz. Zda jsou ty pozemky zbytné pro Městské lesy a to je část, kterou já nikterak nespochybňuji. Jo, prostě ano, jestli pro měst, pro lesy, potažmo město, je přijatelné opustit tuhle část pozemku u hranic a předat je za nějakým komerčním účelem, to je něco, co já nespochybňuji, ale není to meritum toho problému, který tady říkám. Problém je, za co ty pozemky měníme a to už jakoby je jiný problém. Jo, čili to, že tomu věnovali mnoho přítomných úsilí, souhlasím, ale to nevystihuje tu podstatu problému teď. A popravdě řečeno, na to se ptal kolega Palán, zda tedy ta směna je vázána mezi oběma subjekty nějak a není to v tom materiálu uvedeno a já jsem neslyšel teda od nikoho zatím, že by někdo řekl, že to tak je, že tam je nějaká podmínka. Jinak teoreticky, kdyby pan měl 6 společností, nebo kterýkoliv občan měl 6 společností, aby jsme to neprezonifikovali, no tak taky nebudeme dělat směnu se všema 6 najednou, ale budeme standardně řešit každou zvlášť. To přece je normální.
Já bych to jenom teda doplnila, proto možná ten materiál byl předkládaný takhle v celku. Já nepředpokládám, že bude souhlasit s tím, že by se to vyřešilo částečně. Tak aspoň jenom vycházím z těch jednání a z těch jeho stanovisek. On to bere samozřejmě taky jednu záležitost, byť má teda něco zapsáno jako fyzická osoba a něco jako právnická osoba. Takže je to nějaký další krok, ano, k tomu, že zastupitelstvo schválí polovinu toho materiálu, je tu nějaká možnost s ním dál jednat, ale předpokládám, že to nedopadne uzavřením té vlastní směnné smlouvy, že prostě půjdeme tou cestou těch nájmů.
Vlastně to jako podprahově vyplynulo z toho posledního jednání, že to chce změnit jako takhle, jak je to navrženo. Kolega Černý.
Mariane, to úsilí bylo vynaloženo všem pozemkům, opravdu jsme všechny jako prošli a detailně jsme si je prohlédli, co je pro nás zbytné. Pravda, u těch lesů ty požadavky pana Drboka byly výrazně větší, takže tam jsme museli silně korigovat, odkud to pro nás má smysl a odkud ne, kde už je to takový nějaký jako jalový les nebo nějaká luka, takže tam teda jsme se...
Tak ještě odkortali. Musím říct, to samozřejmě souhlas, ale ještě reakce na kolegu Kotena v tom, že ten materiál se neměnil. Měnil se v průběhu těch požadavků, po druhé, když jsme tam potom dávali, že to bylo bez toho břehu, Chomutovky. A pak se do toho vstoupil Marian s požadavkem na třetí mlýn, že bychom mohli zahrnout do směny, takže jednou tam to bylo s třetím mlýnem, pak to zase bylo bez mlýna, takže pokaždé ten materiál dostal na základě připomínek zastupitelstva mírnou modifikaci, která pak šla ke schválení. Ale vždycky vlastně jsme to podle mě nikdy nehlasovali, když jsme to stahli k nějakému doplnění a to se vleče třeba 2 roky, nebo takhle si myslím. Takže souhlas s tím, že bychom to dneska mohli aspoň z části rozhodnout. Moje obava je to, co už naznačil kolega náměstek v tom, že to pravděpodobně neuspokojí tu stranu, která tu směnu požaduje v tom původním znění. Kolega Houda.
Já mám o směně pozemků trošku jinou představu. Já si myslím, že směna pozemků se má dělat tam, kde ten pozemek má cenu jenom pro toho druhého. To znamená, my vlastníme něco v areálu pana Dilhova, tak to s ním změníme za něco, co je pod naší cyklostezkou. A už bych do toho vůbec nemíchal pozemky, jako je pod třetím lejnem, který jsou, živí sami o sobě a měly by se jak z jeho strany, tak z naší, jakoby soutěžit samostatně. Jo, ať se do té směny dají skutečně ty věci, co jsou pro ostatní lidi bezcenný, ale cený pro toho, kdo je chce, pak to chápu, protože tam jenom jediný zájemce, to se sečte, podtrhne, řekne se, chybí tam 15 milionů, doplatí se 15 milionů, ať ta nebo druhá strana. A zbytek pozemků, ať si každá ta strana vyřeší tím, že my je nabídneme veřejně a to samý, jako jemu nebudu radit. No, ale směna pozemků, kde se to zamíchávají úplně volné pozemky, které se dají, podle mě to je obcházení zákona. Jo? My prostě ty pozemky musíme veřejně nabídnout.
Tak, kolega Palán.
Pane primátore, jak jsem to tady tak poslouchal, tak mi teda vlastně z toho přijde, že nikdo z radních, ani vy jste se jako neozval jakoby k tomu tématu, že už jsme se o tom bavili tady posledně v červnu. Z nějakých důvodů jsme to tady uzavřeli tu rozpravu tím, že se ten materiál opětovně stáhl. A já jsem teda vyjádřil v tom předchozím příspěvku jako svůj názor, že by v takové situaci bych očekával, že to prostě dáte znovu na jednání komise nebo rady a prostě případně to sem předložíte tak, jako že s tím nadále souhlasíte, jako trváte na tom, prostě, ale jako takhle, že nám to jenom znova předložíte. A vlastně pokračujeme v té rozpravě, jak jsme ji vedli předtím, jenom navíc se znalostí jako dalších věcí. Mě by třeba zajímalo, když s tím teda rada jako vyjádřila souhlas, proč jako radě přijde vhodné v rámci této směny, aby se město zbavilo těch pozemků v okolí vlastně budovy bývalé pošty, co je teď galerie pošta. No. Jako, co tam potom jako bude, nebo proč vlastně, jaký je motiv té protistrany, jako aby ty pozemky nabyla. No. Co tam mám očekávat, jaký je nějaký výhled, ví to rada. No. A to je podle mě jako stěžejní prostě veřejné prostranství na hlavní třídě města. A chceme se ho takhle zbavovat v rámci pro mě neprůhledné výměny, prostě, ve kterých jsou součástí na druhé straně, jako druhá strana nám dává nějaký pozemek v lese někde za třetím mlýnem. Jo. Ten má, to je asi třetina jako rozlohy vlastně těch pozemků, co se mají měnit. Jako, je to opravdu adekvátní směna. Proto žádám, aby to rozdělil. A ten váš příměr, jako, že to je prostě jedna osoba, jako, se kterou se jedná. Dobře, tak on je třeba jednatelem společnosti, ale je fyzickou osobou, ale přece, když budu mít 6 společností, každá bude mít nějakou různou marži a budu s jednou dlouhodobě obchodovat někde a budu mít nějaký dobrý ceny, tak tam taky prostě nepřijdu s tím, jakože chci prostě stejný ceny jako i pro ty další firmy, že jo, prostě tvořit jakoby jednu nějakou rámcovou smlouvu se 6 svými společnostmi, ne. Prostě nakoupím pro tu jednu a přefakturuju to těm ostatním společnostem. Tohle je prostě kočko-pes.
Kolega Micka?
Já si počkám, jestli chcete reagovat na to, co bylo řečeno.
Ne, tak David zopakoval to, co říkal Marian, takže jestli na to reagovat nechci.
Děkuju a přeju všem pěkné odpoledne. Říkajte mi, prosím vás, jednu věc. Pokud dneska nedojdeme k žádnému závěru, řekněme, že odložíme a podobně, jaké, řekněte mi, jaké scénáře, třeba černé scénáře, hrozí v případě, že část cyklostezky zůstane i nadále na soukromém pozemku a co to může znamenat pro město, konkrétně pro cyklostezku, když se nedohodneme, nebo jaké další záměry může mít současný vlastní pozemku, o kterých se bavíme.
Možná otázka naplno zbohlované na nás, ale Pavlí, zkuste.
Tak jenom nějaký stručný komentář. Samozřejmě tu informaci, kterou jsme předali proti straně, že teda bod v červnu nebyl rozhodnut, byl pouze stažen, tak tam vyvolala nějakou asi reakci, nevím, jestli by postupoval, nepostupoval, to si netroufnu říct, ale samozřejmě nějaké uzavření, nevím, jak by pak postupoval odbor dopravy, jestli na to má vlastník právo uzavřít tuto část, nemám, ale asi by samozřejmě kolem toho mohly být nějaké problémy administrativní a... Ale v každém případě se to musí prostě vyřešit formou těch nájemních smlouv, protože tato ta situace už je prostě jakoby neudržitelná, aby to bylo.
Dobrá, kolega Mareš.
Dobré odpoledne všem tady v sále, i vám kolegyně a kolegové zastupitelé.
Já nebudu diskutovat k těm jednotlivým věcem, já spíš jenom připomenu, že naše právo je přijmout usnesení zastupitelstva tak, jak ho tady naformulujeme. Byl tady od pana inženýra Kotena protinávrh a je jenom otázkou, jak zareaguje ta protistrana. My tady už začínáme něco předjímat a vůle zastupitelstva je sdělit, jako u každého jiného zastupitelstva někdo žádá, dejme tomu nějakou dotaci, my řekneme, že ne, tak toto je přece merito té věci, o které teď tady budeme rozhodovat a záleží na tom, jakým způsobem rozhodne protistrana, to, že tady je návrh na úpravu původního usnesení, že se v jednom usnesení objevuje část A, schvaluje část B, neschvaluje, je přece normálně standardní postup. Tak toto prosím berme a nepředjímejme tady něco, jako když to neschválíme celý, nebo když to prostě je vůle zastupitelstva a tím dáváme signál té protistraně.
Tak, kolega Černý, ne, prosím.
Úsměvný, jak někteří kolegové zastupitelé si tak jako říkají, co si asi tak jako myslí pan... Byl pozván na investiční komisi, aby nám to řekl teda, co si myslí o těch různých případných krocích a rozdělených směnách. Tam to přece mělo proběhnout a ne tady v rámci zastupitelstva, když není přítomen.
Komise nepožadovala účast v investiční komisi a my ty žadatelé automaticky nezveme na jednání komise.
Na to musím říct jako v původním složení i v současném složení. Komise původní, komise současná. Já jsem ho teda zval a přišel na zastupitelstvo, aby případné obavy rozptýlil, ale to teda odmítlo. Kolega Koten, Vladimíre, prosím.
Já už nechci příliš zdržovat k tomu bodu, jenom si dovolím zopakovat to, co jsem říkal minule. Já chápu a rozumím tomu, že město vůči panu nebo jeho společnosti Millennium má problémy okolo masokombinátu, má problémy s cyklostezkou. Proto se nebráním nějakému vyrovnání těchto pozemků za nějakých podmínek. Dost mi vadí, a to mi budu vadit vždycky, tím, že město jenom proto, že druhá strana to požaduje, tak se zbavuje veřejného prostoru. Veřejného prostoru, který slouží všem. Já nepředjímám, jestli pozemky oplotí u pošty, bude být nastupný, nevím, neumím. Ale v každém případě mě vadí to, že město, aniž by se nějak způsobem jakoby bránilo, tak omezuje veřejný prostor. A poslední poznámku si dovolím, přeci město nemůže vystupovat tak, že protistrana řekne, a já to chci takhle, tak to takhle bude. Přeci město také nemůže kývat, to přeci nejde. Děkuji.
A na druhou stranu v rámci toho přípravního týmu, my jsme povinni vám to přetlumočit v té podobě, jak to ta strana říká. Já jsem se ptal, jestli vyndáme, že podle vašich slov, aspoň co si vzpomínám na poslední zastupitelstvu, jste říkal, že už vlastně po všech těch peripetích nemáte se směnou problém, ale vadí vám ten průchod ve Vršovců, který pak teda jste říkal, už je jeho oka, ale chodník u galerie Pošta, jedničky pošty původně. Takže jsme šli toho jednání s tím, že pojďme ten chodník vyjmout, ať se vypořádáme s těmi připomínkami, které máte, a dá to tam v té nové podobě. Ale když vám ta protistrana řekne ne, dejte to tam v té podobě, jak to tam bylo, protože takhle ta message jakoby těm zastupitelům má znít, no tak já to takhle přinesu do toho zastupitelstva. Tady to máme rozhodnout, jo. A já ho jsem pozval taky, aby vám to tady řekl. Nechtěl přijít, tak samozřejmě z části to může být jako k jeho tíži, možná nějakou výhodou, to nevím, ale jako nevytvářejme dojem, že to město nějakým způsobem každému žadateli vychází tak, jak si to přeje. My samozřejmě u těch jednání jsme byli, bojovali a jestli to takhle jako v té koneční variantě je předložit zastupitelstvu, tak my to tak předkládáme. A samozřejmě budu velice rád, jestli kdokoliv z vás v rámci jak komise nebo svého volného času bude s námi objíždět ty pozemky, ježišmarja, objednáme autobus z DPH a pojďme jezdit všichni. Dáte práci za nás, já budu nejšťastnější na světě. Kolega Černý, prosím.
A na druhou stranu, jestli usoudíme, že chodník u galerie Pošta je pro nás nezbytný, tak ho prostě pojďme vyjmout. To se můžeme i my jako zastupitelstvo ukázat, tohle je naše nabídka, chcete či nechcete, že jo?
Přesně tak. A to je vlastně, proč o tom diskutujeme. To neříká, že tak, jak to bylo navrženo z jedné strany, a to jsme sem přinesli, je nějaká strategie města nebo někoho z původních radních nebo současných radních. Dobrá, minimálně ta část, já jsem teda znovu opakuju, byl jsem se tam podívat, ta část, která vede do těch schodů a vlastně končí v té předzahrádce, aspoň z pohledu jako zprávy a údržby za technické služby, můžu říct, že pro nás zrovna tato část chodníku opravdu je spíš jako na obtíž. než kdyby se o ní staral sám majitel, nevede vlastně nikam než do zahrádky. Jiná věc je samozřejmě ten široký chodník, který je před, ale ten není předmětem. Ten město má, zůstává tam, kde je. Bavíme se o tom metr a půl nebo 180 cm širokém chodníčku, kde původně vlastně byl vstup do pošty na telefonní střednu a na nějaký balíčky, aspoň jsem tam bydlel, si vzpomínám. Takže to je taková ta část přímo, která lemuje tu budovu, pláži budovy. A samozřejmě proč o něj žádáme? Protože vlastní tu budovu, to je odpověď k Davidovi. Jaká motivace je chtít uprostřed města chodník? No motivace je, že vlastní galerii pošta, že jo? Tak to je předpokládám motivací, jinak samozřejmě to otázka spíš na něj, já nevím, co ho motivuje, že chce tam, pravděpodobně se chce o něj starat. A vlastně on říkal, že kdyby, tak bude jenom telefonovat, přijďte mi sem za míst uklidit a možná se bez něj taky obejde. To je spíš jako potom na nějaké osobní jednání. Dobrá, pojďme teda si to jako zprovodit ze světa v nějaké variantě, kterou si tedy odsouhlasíme, tak jak návrhová komise postupně obdržela původní návrhy a pak samozřejmě stažení zpátky těch návrhů. Předpokládám, že zůstal ve hře jenom jeden, tak poprosím předsedu Marku, prosím.
Takže návrhová komise obdržela pouze jeden návrh, a to pana zastupitele Kotena, a to ve znění. Zastupitelstvo statutárního města Chomutova schvaluje směnu pozemků část číslo 1 statutární město Chomutov a společnost Millennium 3000, v tom znění, jak je navrženo. Rozdíl ve výši 248 017 KČ plus DPH uhradí společnost Millennium 3000 společnost SRO Hučská 229 272 01 Kladno IČ 254 02 200 na účet statutárního města Chomutova a neschvaluje záměr směny pozemků část 2 statutární město Chomutov a ve znění tak, jak je navrženo.
Tak, nevidím jiný návrh, pojďme tedy hlasovat o tomto návrhu. Hlasování číslo 13, hlasujte prosím. Tak pro 19, proti nikdo, zdrželo se 13. Návrh, který v této podobě byl přijat, a další postup, který budeme pravděpodobně projednávat zase dále, ale možná, že už ten materiál bude výrazně jednodušší. Otázka samozřejmě, co s tím udělá protistrana. Tak, tím jsme se dostali na samý závěr tohoto bodu číslo 3 v řádném programu. A pro tuto chvíli tedy poděkuji Ondřejce Blážové, díky. A dostáváme se do bodu 4, a to je technické služby, schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Tak, poprosím o diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného. Hlasování číslo 14. Hlasujte, prosím. Pro, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Jsme u bodu 5, rozdělení dotací z dotačního programu Sport a volný čas na rok 2017. Poprosím o dotazy. Nevidím nikoho přihlášeného, hlasování číslo 15, hlasujte prosím nyní. Pro, proti nebyl nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Jsme u bodu 6, a to přidělení dotace z druhého kola dotačního programu pro sociální oblast podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 2. Tak, diskuse. Nevidím nikoho přihlášeného. Hlasování číslo 16, hlasujte prosím nyní. Pro, proti nebyl nikdo, zdržel se 1, návrh byl přijat. Jsme u bodu číslo 7, rozpočtová opatření, celý balík. Poprosím inženýra Mareše, aby nás provedl jednotlivými rozpočtovými opatřeními, jestli tedy je to zapotřebí. Jinak můžeme jít jedno po druhém, tak jsme zvyklí telegraficky a eventuálně se prosím ozvěte a přihlašte se do jednotlivých rozpočtových opatření. Tak, máte slovo.
Tak, dobré odpoledne. Pokusím se tady telegraficky rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření číslo 100 řeší přijetí dotace od Ústeckého kraje na prevence rizikového chování. Získávají základní školy dotaci. Dotace pro základní školu školní 12 000, Březeneckou 24 300 a 17. listopadu 45 500. Rozpočtové opatření číslo 101 řeší pojistnou událost. Kooperativa pojišťovna uhradila městu pojistnou událost na majetku školy, základní školy Písečné, kde došlo k vandalismu, rozbití skleněných výplní oken v učebně a na chodbě u šatem. Získáváme jako pojistnou náhradu 10 518 korun, 1000 korun je spoluúčast, kterou hradíme škole z odboru majetku města. Rozpočtové opatření 102. Poskytnutí investičního příspěvku Podkrušnohorskému zooparku. Podkrušnohorský zoopark v prosinci loňského roku.
Pardon, kolegyně Zmátlová se hlásí.
Já bych jenom chtěla poprosit, abychom hlasovali tyhle ty dva podně, bo ty rozpočtové opatření zvlášit na dvě, protože u toho třetího, u té 102 nebylo přijato usnesení.
Dobře, takže rozpočtová opatření 100 a 101. Je to tak? 100 a 101, jo? Pojďme hlasovat tedy samostatně. Hlasování číslo 17, rozpočtových opatření 100 a 101. Hlasujte prosím. Tak pro 26, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Pojďme dál.
Rozpočtové opatření 102 je žádost Podkrušnohorského zooparku o poskytnutí investičního příspěvku na vybudování lanového centra na Kamencovém jezeře. V podstatě zoopark již 14. prosince 2016 v tomto zastupitelstvu měl odsouhlašeno podání žádosti o dotaci a pokrytí spoluúčastí. Nyní tedy na předfinancování projektu žádá o poskytnutí dotace 850 tisíc. Celková hodnota projektu je 1 700 000 a dotace bude z Národního programu na podporu cestovního ruchu.
Tak, poprosím o diskusi. Kolega Palán byl první. Davide, prosím.
Já bych se chtěl tedy zeptat asi paní předsedkyně, jaké výhrady vůči tomuto rozpočtovému opatření zazněly v rozpravě na finančním výboru, že to usnesení nebylo přijato.
Tak. Poprosím tedy nejdřív kolegyni Zmátlovou o odpověď a potom následně tedy kolegyně Sobotková.
Ve finančního výboru určitě se sami ozvou, protože koukám, že tamhle už paní Sobotková taky svítí. A jinak bych potom chtěla poprosit paní ředitelku, aby nám ještě odpověděla nějaký dotazy.
Dobrá, to mám. Dobrá, tak přehozeno na Karin Sobotkovou. Karin, prosím.
Dobré odpoledne. Já bych jenom chtěla tu zásadní věc, která tam padla, o které jsme dlouze diskutovali, jestli je vhodné, aby lanáček byl za plotem areálu, který bude 3/4 roku zavřený. To bylo jako můj nejsilnější jakoby problém, který s tím mám. Samozřejmě lanáček ano, všemi 10, pro děti perfektní věc, pro rodiče určitě taky, ale jakoby přišlo by mi vhodnější, aby se ta atrakce udělala v místě, kam celoročně mají přístup návštěvníci.
Dobrá, to tedy zaznělo za finanční výbor jako odpověď tedy Davidovi. Ne proti lanáčku, ale proti umístění. Tak, teď kdo se chopí odpovědi? Paní ředitelka nebo... Dobrá, tak kolega Dinda, Davide, prosím.
Klidně, dobrý den, ještě jednou. Klidně může paní ředitelka doplnit. Nijak jsme nerezignovali ve vedení Kamencového jezera na tu myšlenku, aby areál byl přístupný i mimo sezónu. To znamená, předpokládám, že v rámci investičních peněz v roce 2018 bude vyřešen vstup tak, aby se Kamencové jezero mohlo navštěvníky používat i mimo sezónu. Pak by to tam dostávalo větší smysl.
Ale je tam nějaký nájemní vztah, takže že vlastně ten lanáček
vstupem do Kamencového jezera, respektive do toho areálu. Můžete využívat jakékoliv atrakce, které tam momentálně jsou, basketbalový koš, lanové centrum, které nově vznikne, vodu a podobně, část zdarma. A část samozřejmě, jako jsou lodičky, paddleboardy, a to si zaplatíte. Ale lanové centrum se spoplatňovat už nadále nebude, protože jde o investici města, na rozdíl od toho lanového centra v zooparku, kde se nejednalo o investici města. A rozumím tomu tak, že ten, kdo tu investici provedl, tam každoročně obnovuje nájem a provádí si tam provoz toho lanového centra. Ale to nebude případ Kamencového jezera. A odpověď na tu otázku, kdy bude Kamencové jezero sloužit celoročně, prakticky pokud posadíme někoho do pokladny, tak může sloužit hned, tomu nic nebrání. Ten postup, který zatím je stanovený, tak navazuje na architektonickou soutěž, na to, co se stane s tím, až spadne ten červený hotel, na nějaké přeřešení vstupu obecně do Kamencového jezera, protože i ty jsou podstatou té architektonické soutěže. A pokud bychom vybudovali to, co původně možná bylo v plánu někde mezi v té Přemyslově ulici, mezi tím vstupem a vstupem do letního kina, někde jste plánovali turniket, který by ty lidi pouštěl dovnitř, tak jsme to zatím jenom pozdrželi z toho důvodu, aby jsme nesvázali ruce těm architektům, kteří budou vymýšlet urbanistickou studii celého toho území, protože dost možná by mohli přijít s tím, že naopak ten vstup celoroční má být třeba na místě toho zbouraného hotelu, a pak by vlastně tohle řešení nedávalo smysl, takže spíš je to z koncepčních důvodů a z pohledu na celkový provoz toho areálu, až potom, s čím přijdou architekti v rámci té urbanistické studie.
Tak, díky. Jestli mohu, já si nejsem jistý, ale není to tak, že dotace na zboření červeného hotelu, když to zjednoduším, je vázána na to, že tam zůstane travnatá plocha?
Ani.
A tam není definováno, co tam bude potom, až tom.
My jsme s žádostí o dotaci předkládali nějaký návrh revitalizace s tím, že tam byla nějaká parková úprava, chodníky, parkování. A ten skutečný výstup toho, jak to území bude vypadat, chceme přizpůsobit právě výstupům té architektonické soutěže. A máme na to od demolice toho hotelu 3 roky. Čili předpokládáme, že pokud, protože teda soutěž bude dvoukolová, letos první kolo, v květnu druhé kolo, příštím roce budeme mít toho partnera, tak tu lhůtu, kterou na to máme na revitalizaci území po hotelu, bychom měli stihnout.
Tak omlouvám se, ale to znamená, že kdy budeme znát výsledek architektonické soutěže?
V květnu. 2018.
Budeme znát výsledek toho, kdo vyhrál tu soutěž, nebo budeme vidět ten projekt už?
Budeme vidět ten vítězný návrh, ale samozřejmě na to navazují projekční práce. To je pouze prostě návrh.
Tak ale v tom případě informace není, že na jaře to otevřeme, protože to nedává smysl.
Já jsem vám ji nedal takovou.
No tady, že už by to jako na jaře, že už by to mohlo být, že už to jako, tak nemohlo by to být na jaře, pokud chcete dodržet tenhle postup.
Tak já jsem vám ji určitě nedal, že bude se otvírat na jaře. Já jsem vám pouze řekl, proč není otevřen třeba teď na podzim, proč nejdete ještě dovnitř, tak já vám to vysvětluju.
Zároveň mi tím říkáte, proč nebude otevřen ani na jaře a velmi pravděpodobně i příští podzim. Tak já myslím, že by to stálo za nějaké dočasné řešení teda. Zejména protože tam budujeme lanové centrum a nechceme ho otvírat jenom 3 měsíce v roce. Tak myslím, že...
Já jsem vám to dočasné řešení řekl, jako můžeme obsadit pokladny pokladníma, můžeme otevřít to si a zajistit, aby se nikdo neutopil ve vodě a v momentě, kdy vybíráme peníze, asi je to vyřešené bez toho, aniž bychom platili nové turnikety. To řešení samozřejmě možné je.
To pravděpodobně bude dražší, protože když budete platit lidi na to, že tam projde 5 lidí denně, tak to bude dražší než ty turnikety, takže to asi nevím, jestli je úplně ideální řešení. Ale jako je logické, že ten provoz bude menší než v sezóně, samozřejmě, když tam lidi nejdou koupat a jdou se jenom projít, tak jich bude méně a rozhodně to neuživí nikoho v pokladně, ale myslím si, že 2 turnikety by to asi uživilo. Tak jako jestli to je na 2 roky, že ještě 2 roky nevíme, jak to bude, což chápu, architektonická soutěž je na dlouho, a tak hledejte nějaké dočasné řešení, přece nepostavíte teďka lanový centrum a nebudete čekat další rok a půl, až se ten areál otevře, to nedává smysl přece. Řekněte, že dává, já to...
Já vám to nerozporuji, já si myslím, že jako bavit se o tom v momentě, kdy lanový centrum ještě se nezačalo ani kopat, ještě nestojí, vůbec tam jako není, tak to možná jako je pro mě osobně je to předčasné. Já si myslím, že jako zpřístupnit ten areál jde poměrně snadno, není to nic složitého. Můžeme to řešit v momentě, kdy budeme mít postavené lanové centrum, ta potřeba tady vznikne, tak si myslím, že velmi jako komfortní a rychlou cestou umíme ten areál zpřístupnit celoročně, pokud ten zájem tady bude a pokud nám to přijde efektivní. Ale zpřístupňovat ho teď, když tam ještě jako není třeba pro letošní podzim, tak to si jako úplně nevidím důvod.
Já mohu potvrdit, stavba jednoho turniketu vyjde přibližně na 600 tisíc. Ty rozpočty jsme si nechávali dělat. V každém případě už i z letošní sezóny jarní víme, že návštěvníci nebo lidé tam chodí jako do volnočasového areálu, chodí tam s dětmi, z kočárky, procházeli se tam jenom k vodě, tenkrát tam vlastně ještě nic nebylo. Pokud se nám teď podaří úspěšně dokončit tuhle dotaci a vyčerpat ji, tak vlastně na sklonku roku bude znova vyhlášena a můžeme ten areál obohatit o další herní prvky nebo o další tady ty aktivity a myslím si, že není problém vzhledem k počasí, které bude na jaře, anebo prostě ze zhora z Tomáše ze Štítného umístit někoho do pokladny, že to nebude tak náročné, protože ten člověk tam nemusí být od rána od 7 hodin, ale může tam být třeba od 10, od 11, prostě po dobu světla, kdy tam návštěvníci budou chodit. Tam v tom objektu se dá využít i WC, které bude temperováno. Takže ta možnost, pokud lanové centrum bude, tak se bude moct využívat. Pokud tohle tu dotaci nevyčerpáme, tak, nebo nebudeme čerpat, tak máme samozřejmě u Ministerstva pro místní rozvoj určitý vykřičník, že já si zbytečně bychom žádali potom o další dotace, které jsou v režimu de minimis a které by ten areál obohatily. Ale to záleží na vašem rozhodnutí.
Ne, tak to asi tady nikdo netvrdí, že bychom byli proti lanáčku, dotaci využijeme. Řešíme to, jestli bude čistě účelově sezónní záležitostí nebo celoroční. To je, oč to běží, ne, že by nemělo být. Vyjasnili jsme si geografii, proč na Kamencovém jezeře, a teď jenom se řeší, jestli ho budeme využívat na 200% nebo jenom na 100%. Dobrá, já bych jenom doplnil.
Omlouvám se. Pochopil jsem správně, že pokud tu dotaci dostaneme, tak se bude realizovat ještě na podzim, to lanové centrum. No tak to není tak daleko, ne? To...
Jestli máte pocit, že tam děti mají být v zimě na sněhu, tak samozřejmě to velmi blízko.
To si myslím, že je otázka těch, kteří jako to si rozhodnou, ti, kteří tam budou chtít jít, jestli budou, ale to už nechme na nich.
Tak můžeme. Tak ještě jinak. Jeden turniket stojí 600 tisíc korun. Je dost pravděpodobné, že pokud ho postavíte na místo někam, teď momentálně, tak v rámci architektonické soutěže dojdete k tomu, že by možná mohl stát o 20 metrů vedle. A postavil jste za 600 tisíc turniket někam, kde z toho pohledu pak nedává smysl. To je ten důvod, proč se zatím nepostavil. Já ještě teda si myslím, že by měly být těch turniketů víc, protože jinak to skončí tak, že bude jeden a lidi si budou stěžovat tak, jako si stěžují už dneska, že nemůžou sotvický pláže tam jít, protože prostě ten přístup tam není úplně dobrý. Takže jak budete stavět minimálně dva, tak to už se bavíme o 1,2 milionu korun, který možná vydáte nějakým směrem, který vám o půl roku, tři čtvrtě roku, možná o rok, i kdyby to bylo o rok, tak vám prostě nějaký další návrh, který stojí mimo jiné další peníze, jako děláme ho proto, aby nám něco řekl, tak zjistíme, že jsme prostě investovali 1,2 milionu korun do míst, do kterých to nedává smysl. Tak proto říkám, že možná by dočasně stálo za to, možná i s nějakou drobnou ztrátou, otevřít pouze pokladny a dát tam prostě človíčka, který brigádně bude pouštět lidi dovnitř. A to, jestli to bude stát korunu, 10 korun, 20 korun nebo nic, to možná už je otázkou. A já osobně teda nejsem vůbec příznivcem toho, že bychom měli tam pouštět lidi zdarma a ten areál nehlídat. To já se bojím prostě velmi toho, co se v tom areálu může odehrát a co se tam může stát. Máme tam chatky, kde jsme dvě stavili nový, že jo, řadu z nich se pokoušíme nějakým způsobem rekonstruovat, už vy jste se o to pokoušeli. Máme tam nějaké další věci, které zkrátka bez dohledu mi přijde velmi jako nezodpovědný to celoroční využívání. Stejně tam někdo bude muset být.
Já teďka nerozumím, na co reagujete, protože jako přístupně ten areál bez omezení tady nikdo nenavrhoval. Čili nevím...
Jste navrhoval, že by se měl chodit do mě zdarma, že by měl být
ne.
On je přístup.
Ne, já chci, aby tam byl regulovaný přístup, ale byl celoroční, to se bavíme o dvou různých věcech. Jo? To řešíte něco, co jsem aspoň já po vás nechtěl. Ale chci po vás, aby pokud dostavíte lanové centrum, abyste zajistili provizorně třeba, já netvrdím, že musíte postavit turniket, aby to nebylo tak, že mi řeknete, že lanové centrum stojí, ale architektonická soutěž bude až v květnu, pak bude ještě nějaká realizace a máme sezónu pryč. Tak jenom jako, pokud to můžu brát jako závazek, že až se postaví lanové centrum, tak vyřešíte provizorně přístup i mimo koupací sezónu, tak mě to takhle stačí. Děkuju.
Jako závazek to určitě neberte.
Tak
já se vám k tomu nezavazuju, protože já prostě nejsem schopen vám říct, že to tak bude. Takže já vám dopředu říkám, že jako závazek, můj závazek to určitě neberte.
A tak co tedy plánujete? Pokud jako tohle ne, tak co plánujete jinýho?
Dobrá, já bych teda to hodil zpátky na kole, jsme u rozpočtového opatření.
Chápu.
Ne o strategii a záměru, schválím, jestli na náček ano, jestli využijeme dotace na Kamencovém jezeře postavíme nebo ne. Což jsme se všichni teď jako dozvěděli, že ano, že jsme v tom zajedno, i známe důvody proč. Tak jestli se tohle to necháme do různého na závěr a o strategiích můžeme vyprávět potom do půlnoci, pojďme se zbavit, jak ekonom nemá křičový žíly a puchejře na chodidle pokračovat dál. Ale samozřejmě je vás řada přihlášených, tak raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět lidí je přihlášených, tak pojďme jen pokročit v debatě. Já jenom chci říct, jak zaznělo, že až spadne Černý hotel samozřejmě nespadne, to jenom jako pro diváky, no, za 14 dní se začne odbornou firmou regulárně demolovat a nespadne nám na hlavu. Tak kolega Palán, Davide, prosím.
Děkuji za slovo. Jestli je tedy vlastně napováženou umístit teď turniket a pak čekat na výsledek té architektonické soutěže, není teda ale odvaha velká vystavit nejdřív to lanový centrum jako za 1,1 milionu a pak čekat, co nám řekne architektonická soutěž? No, tenhle argument platí jako proti turniketům stejně jako proti tomuhle. Pak je to otázka, jestli ta žádost prostě nepředběhla svou dobu. A jinak děkuju za obšírné vysvětlení vlastně souvislostí ohledně toho lanového centra. Já bych chtěl tady, už, když už jsme to takhle pojali ze široka, jenom vyjádřit obavu. Mně je jedno, jestli tam bude jedno vstupné do areálu a pak ta samotná atrakce bude bezplatná nebo placená. Ale co mě úplně fascinuje, je, když už teda jako do areálu přijdu, zaplatím si vstup do areálu a přijdu k atrakci, která je zavřená. No, a to se mi stává celkem pravidelně u toho lanového centra v tom zooparku. No, to považuji za nešťastný a tomuhle bych se chtěl jako rád do budoucna vyhnout.
Dobrá, díky. Tak poprosím všechny přihlášené, jestli se to týká rozpočtového opatření. Pojďme diskutovat. Jestli ale chcete nějaké strategické jako vize města, nechte si to na závěr dnešního jednání a odlažte se, prosím. Předpokládám, že ty, co zůstali, mají rozpočtové opatření. Andrej Leblová, prosím. Andrej.
Děkuji za slovo. Já navážu jenom v rychlosti na Davida a týká se to těch peněz. Mám na to úplně stejný názor. Nemůžu hlasovat pro schválení toho výdaje, stejně jako jsem nehlasovala, když se rozhodovalo o té účasti nebo o žádosti o tu dotaci, protože jsem taky přesvědčená o tom, že to má být součástí té architektonické soutěže, všechny herní prvky a všechno nové, co se tam zainvestuje.
Dobře, díky. Tak, kolega Houda, doufujeme, že na závěr.
To naopak podpořím, protože si myslím, že zrovna lanový centrum na takovýho areálu patří. Máme na to dotaci, máme tam ředitelku, ta ředitelka nás o to žádá, já nevidím důvod, proč to tam nepostavit.
Tak, ještě kolega Dinda, Davide, prosím.
Děkuji, myslím, že ta diskuze je potřebná, těch peněz se vlastně ve výsledku týká, to jako asi je v pořádku. A já vycházím z toho, že zastupitelstvo už projevilo nějaký svůj názor při tom, když jsme schvalovali zooparku to, že může žádat o tu dotaci. Z toho vycházím, osobně si dovedu velmi dobře představit taky to, že by tam mohlo být něco jiného, co vznikne v rámci architektonické soutěže. A na druhou stranu je to prostě ten těžký boj v tom, že někdo nám říká, dáme vám 75% peněz na poměrně zajímavou věc, která slouží dětem a která může ten areál obohatit. To, že to má prostě nějaký mínusy, tak je potřeba to vybalancovat a já osobně jsem to teď vybalancoval, takže to podpořím a budu rád, když to teda bude sloužit. Nebo já na to ještě koukám tak, že schvalujeme něco do areálu Kamencového jezera, který standardně slouží turistům, lidem, kteří přijeli do chatek, současně komutovanům, ale nemusí za každou cenu jim sloužit, takže to má být přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, když to přeženu. Není to veřejné sportoviště, je to prostě vybavení nějakého areálu, který nějakým směrem se posouvá. Vůbec nemám jako problém s tím, že je to za zavřeným plotem a vlastně bych i ožilil to, že prostě v prosinci mi tam děti potom nelezou. Skoro si myslím, že jako vlastník té zábavy bych to i měl jako možná vyžadovat. Tak tolik, ale vlastně souhlasím s vámi.
Tak, kolegyně Sobotková, Karin, prosím.
Jenom opravdu velmi krátce. Už se ví, kde to bude stát? Přesně to místo je jasný, to je daný.
To místo je přesně jasný a je přesně daný. Bylo dáno už tehdy, kdy se schvalovala ta žádost. A já tuším, že pan doktor Bystroň vlastně o tom poměrně hodně ví, protože na tom se začalo pracovat dávno přede mnou. A jedná se o ten cíp, o ten roh, kde momentálně je nefunkční trampolína společnosti CV Relax, to znamená, je to ten kout u té Otvické pláže. Takže to je daný a bylo to předmětem výběrového řízení, kde se vlastně ta vizualizace toho areálu, toho lanového centra, dělala na konkrétní místo.
Tak, nikdo není přihlášen, Honzo, máte zpět slovo. A teď otázka, jestli teda budu hlasovat rovnou. Budem, tak dobře, tak jasně, musíme. Tak hlasování číslo 18, hlasujeme tedy o rozpočtovém opatření číslo 102. A hlasování číslo 18, hlasujte prosím. Bylo pro, proti 1, zdrželo se 5, návrh byl přijat a můžeme jít na další rozpočtová opatření. Honzo, prosím.
Tak, další rozpočtová opatření, rozpočtová opatření 104. Toto rozpočtová opatření řeší přijetí dotace na činnost odborného lesního hospodáře za první čtvrtletí roku 2017. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře nám platí stát podle zákona o lesích prostřednictvím Ústeckého kraje, takže je to takzvaná dotace přenesené působnosti. Získáváme 36 345 korun, nicméně rozpočtové opatření navyšuje rozpočet odboru životního prostředí pouze o 24 tisíc, protože část prostředků již byla rozpočtována. Toto rozpočtové opatření nabíhá vždycky, nebo tyto platby nabíhají kvartálně se zpožděním. Tudíž změna objemu rozpočtu 24 tisíc. Rozpočtové opatření 105. Změna státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Toto rozpočtové opatření zohledňuje změny v uzavíraných dohodách s úřadem práce. Došlo k uzavření jedné nové dohody a současně ukončení několika dohod, takže se navyšuje příspěvek o 8 tisíc, snižuje o 28 tisíc, takže celkově dochází ke snížení objemu rozpočtu o 20 tisíc korun. Rozpočtové opatření 106 řeší úpravu rozpočtu odboru vnějších vztahů.
Zaprosím, kolega Palán. Davide, prosím.
Já mám pouze technickou, dostávám zvenku informace, že jsou nějaké problémy s přenosem. A tady to vůbec nezaznělo, tak jestli je možné to vysvětlit, proč?
Otázka spíš asi na naše odborníky IT.
A znamená to tedy, že ten video záznam potom bude i včetně těch hlasování, nebo to tam nebude?
Tak stačí to, nebo přerušíme zastupitelstvo do doby, než se to spraví a příští týden za 14 dní to budeme pokračovat?
Takže ještě jedno rozpočtové opatření 106, úprava rozpočtu odboru vnějších vztahů. Jedná se o zvýšení rozpočtu odboru vnějších vztahů o 2 miliony 639 tisíc. Souvisí to s uzavřením smluv o reklamní činnosti. Pokud rychle vyjmenuji Severočeské doly 1 210 tisíc na Chomutovské krušení. Darovací smlouva další Severočeské doly 0,5 milionu korun na Chomutovské taneční gala. Vánoce 2017 a rodinné zápolení. 80 tisíc dotace z Česko-Německého fondu budoucnosti na Chomutovské Krušení, 344 tisíc dotace z fondu malých projektů Euroregion Krušnohoří na sympózium od jezera k moři, dále z fondu malých projektů dotace 405 tisíc na podporu hornických tradic, to znamená opět Chomutovské Krušení 2017, a fond Ústeckého kraje dotace 100 tisíc také na Chomutovské Krušení. Rozpočet opatření 107 řeší přijetí dotace z fondu Ústeckého kraje pro základní uměleckou školu na projekt letní filharmonie 70 tisíc korun. Rozpočet opatření 108 dotace pro dotace z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy pro mateřskou školu Jiráskova a základní školu Březenecká na projekty Bezpečné klima v českých školách. Mateřská škola získává 79 942 korun a Březenecká 79 940 korun. Rozpočtové opatření 110, dotace od Ústeckého kraje pro Podkrušnohorský zoopark na projekt o přírodě, přirozeně v přírodě. Opět průtoková dotace z Ústeckého kraje prostřednictvím rozpočtu zřizovatele získává organizace 200 000 korun. Rozpočtové opatření 111, tentokrát dotace od Ministerstva životního prostředí, opět pro Podkrušnohorský zoopark, příspěvek zoologickým zahradám. Zoopark získává 823 332 korun, z toho na chov ohrožených druhů 313 000 a zapojení českých zoologických nebo českých zoo do systému ochrany přírody 510 330 korun. Rozpočet opatření 112. Investiční dotace od Ústeckého kraje pro Podkrušnohorský zoopark pro vybavení záchranné stanice Chomutov. Zde zoopark získává od Ústeckého kraje 500 000 korun na dovybavení záchranné stanice.
Tak moment, kolega Koten. Vladimíre, prosím.
Já bych jenom chtěl požádat o samostatné hlasování u následujícího rozpočtového opatření.
Dobrá, děkuji. Pojďme odhlasovat ty původní rozpočtové opatření, a to je rozpočtové opatření od 104, to znamená 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111 a 112. Hlasování číslo 19, hlasujte, prosím. Tak, 29 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Můžeme pokračovat tedy 113.
113 řeší finanční pokrytí organizačních změn v souvislosti s agendou měření radary. V podstatě toto rozpočtové opatření reaguje na organizační změny předložené úsekem kancelář tajemníka, kdy došlo ke změně organizačního řádu, a rozpočtové opatření kryje náklady na mzdy, odvody za nové zaměstnance a náklady na provozní náklady na související služby, to znamená poštovné, školení, vzdělávání a doplňuje programové vybavení pro agendu měření radary.
Tak, Vladimír, máte slovo furt, jestli...
Mohl by mi prosím někdo blíže vysvětlit toto organizační opatření, to znamená, co týká zvýšení počtu pracovníků, jestli byla udělala nějaká analýza, kolik nové radary přinesou, jakoby příjmy, jak se budou krýt z náklady a podobně. Děkuji.
Tak, odpovíme, nebo to plastopolika se taky ještě k tomu?
V podstatě obdobného, jinak řečeno, chceme jaksi zmírnit provoz našich komunikací v pořádku, nicméně k tomu vytváříme poměrně velký úřad. Jenom chci připomenout, v době, kdy byly na jaře schvalovány výdaje na dva radary, tak za rohem byl tak nějak v úzovkách připraven výdaj na 4 zaměstnance. Dneska ve finále ta organizační změna vlastně představuje výdaj na 7 zaměstnanců. Tady těch 1 200 000 vlastně v sobě zahrnuje, jak je v důvodové zprávě, 200 000 software, to znamená milion je na platy těch 7 zaměstnanců plus s tím související provozní náklady. A mě zároveň těží to, že pokud budeme takhle dál, tak v příštím roce ten nárok na rozpočet bude ve výši 4 miliony. To mě teda k této akci nepřipadá jako adekvátní. Ten náběh by měl být již tak postupný.
Jasně. Tak on tak je plánován, ten náběh, a opět nemyslím, můžeme kamery o tom mluvit, že ta strategie samozřejmě je v tuto chvíli jako tajná.
Nicméně souhlas. Plánovali jsme 4 zaměstnance, tak jak ta agenda, vlastně zákon říká, že počet přestupků, který ten vygeneruje ten nadar, musíte všechny bez jako jediného, všechny do jednoho musíte nějakým způsobem zadministrovat. To znamená, po zkušenostech v ostatních místech, kde z části fungují, tak jsme poptali celou tu agendu, jakým způsobem pitvali, jak samozřejmě potom předám slovo panu tajemníkovi Markovi, který je původním jako otcem té myšlenky, tak ta naše představa je v tom prvním půlroce najet, řekněme, jakoby variantu jednoho v rámci zkušebního provozu a uvidíme, co to přinese. A určitě nespustíme to v režimu 7 lidí hned jako ze startu. To si myslím, že nejsme ani schopni. Samozřejmě nemůžeme předpokládat, a ono to bude i klesat, že ten první, když ten rada instalujeme, bude samozřejmě mít velký nárůst těch přestupků. Oni budou z velké části, asi z 80% budou automaticky generovány systémem to zpracovávání té administrativy těch jednotlivých pokud řekněme, a jenom na 20%, které budou v rámci té, jakoby toho samosprávního řízení, tak tam bude nárok na jednotlivý zaměstnance. Padlo to, že jeden ten zaměstnanec je schopen v rámci měsíce zpracovat tyhle si řekněme komplikovanější, kde to nebude jasný, tyhle ty případy zhruba, nevím, jestli se úplně jako trefím, 20 nebo 24, teď mě ještě tak opravte jako nějaký počet. Takže otázka, co přinese ten samotný zkušební provoz, kolik bude generovat potřeb na administrativu. Z 80% ten systém má být samostatný a má ho generovat ten software. Takže souhlas s tím, že teď v tuto chvíli to může vypadat megalomansky, ale tak to v tom úvodu jistě nebude. Nevím, jestli chce doplnit, Marku nebo pane tajemníku, než předám slovo dál. Dobrá, Máro.
Malinko to doplním, malinko to rozvedu. Budeme kupovat 2 radary, to jsme si schválili, budeme dělat 4 místa. Bude postupný náběh těch zaměstnanců. Bohužel na odboru dopravně správní musí být zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním a ze zkušenosti z ostatních měst, kde se kupovaly 2 až 3 radary, to je tak, že tam musí být 4 zaměstnanci navíc. My tedy nepočítáme od zahájení, od toho začátečního okamžiku s těmi 4 zaměstnanci, počítáme s tím, že bychom pustili 1 radar, a byl by postupný náběh a byl by samozřejmě i postupný náběh zaměstnanců, tak aby jsme to zvládali. S tím, že, tak jak říkal Marek Rabáč, systém je plně automatizovaný, to znamená, dochází k propojení s našimi stávajícími systémy, odejde de facto 100%, přes Českou poštu odejde 100% těch výzev k zaplacení, 80% řidičů ze zkušenosti z ostatních měst zaplatí, 20% řidičů nezaplatí a ty nám půjdou právě do toho správního řízení pro ty 4 zaměstnance, se kterými se počítá. Bohužel samozřejmě i u té městské policie, která bude mít ten systém na začátku u sebe, musí dojít k tomu, že tam bude člověk, který nejdříve vytřídí vlastně ty záznamy tak, aby byly zaslány přes tu Českou poštu pouze záznamy, které můžeme 100% uplatňovat.
Tak, kolega Vystrom, Mariane, prosím.
Si to chci jenom ujasnit. Čili tohle je rozpočtové opatření pro rozpočet 2017 a je tam zhruba 1 000 000 na platy, je to tak? A ten 1 000 000 na platy je pro zatím jednoho zaměstnance, který zahájí tu činnost a je to na 3 měsíce do konce roku. Znamená to, že až budou všichni 4, tak je to 16 000 000?
Tak dobře víš, že i kdybychom tam plánovali 10 000 000, to je otázka, jaký personální nákladů v rámci zaměstnanec měsíc, takže pravděpodobně by se nevyčerpali. Jestli musí být tato výše, to je otázka. Samozřejmě není to, je to plán na zaměstnance a rok. Takže
já jenom doplním, že letos se počítá s náběhem 4 zaměstnanců z těch 7. Takže to je alikvotní částka, která kryje ty výdaje toho čtvrtletí.
Nabízí se otázka tak 1 nebo 4, teda abych...
Ne, 4. 4. Teď to jak to...
předpokládám, ale já vůbec nevím, jako samozřejmě, když se to bude spouštět, jak to nainstalují. Teď se teď ty koukání se montují, to znamená, budeme v režimu listopad, možná, že to budeme spouštět v prosinci, možná, že až od nového roku. Ale samozřejmě naší povinnosti je zajistit, aby jsme mohli mít výběr, kam mohli ty lidi zaměstnat a zaplatit, předložit rozpočtové opatření v té minimalistické variantě. Pravděpodobně v tuto chvíli je velmi megalomanská, protože my to možná budeme spouštět prosinec a možná až 1.1.18 a pravděpodobně z toho nevyčerpáme možná ani korunu. To je otázka, pane tajemníku. Jo. Takže spíš je to taková jako první příprava, možná souhlas, že vás to trochu děsí, ale nemusí, protože tam samozřejmě jsou to skutečně náklady za zaměstnance a buď je vyčerpáme, nebo ne. Osobně si myslím, že ne.
A to nezáleží na radech, ale na tom, jestli uděláme výběrový řízení.
Jo.
Ty budou nebo nebudou?
Ty se, pane tajemníku, možná vemte slovo, protože tohle je část vaše.
Slyšíte mě?
Jo, slyšíme, perfektně.
Dobrý den. Tak výběrové řízení samozřejmě bylo zahájeno. Nabídky máme do 25. Sejde se komise. V podstatě ne každý se hned bude schopen uvolnit. Požadavky, které chceme, jsou dost náročné. Musí to být vysokoškoláci. Nepředpokládám, že by ta finanční zátěž na začátek byla taková, tak jak je přednesena v tom rozpočtovém opatření. Nicméně musíme počítat s tím nejhorším samozřejmě, kdyby se podařilo vybrat hned okamžitě 4 lidi hotoví, což se stát může teoreticky tím, že od nás přijde někdo z jiných magistrátů, městských úřadů a tak dále. Je to skutečně velká rezerva, kterou jsme do toho dali.
Že když nastoupí všichni 4 náhodou, tak je bude 4 roku platit.
Školení, příprava, kancelář a tak dále, samozřejmě to je takový ten jako krizový scénář. Ale mě trochu, v tomto případě mě trochu mrzí to, že bychom to jako mohli řešit v rámci, a ta pracovní skupina poměrně velká a toho času bylo poměrně hodně, bavíme se o tom opravdu dlouho a řešíme to na zastupku jakoby online, což jako zna v této tematické skupině úplně není jako dobře. Kolega Palan.
Já od samého začátku podporuji tu myšlenku nákupu a zprovoznění těch radarů. Byl jsem i tehdy proti tomu odkládání s odkazem na nějaké, co by kdyby se náhodou změnila legislativa. Bohužel jsme tím prováhali skoro rok a akorát tady v té, je to tak teď trošku nešťastná rovina, kdy se vlastně nebavíme o předmětu jakoby toho, co je cílem, ale o to, jak k tomu dospět a za jaké peníze. Trošku mě teda udivuje, že tady máme vedoucího v odboru dopravních a správních činností, který asi podle mě nejfundovaněji nám to tady mohl vysvětlit a sedí nahoře na galerii a bavíme se o tom všichni tak jako trošku laicky tady. Tak jestli by bylo možné teda nějak odborně souhrně teda přednést zdůvodnění, proč těch 7 a proč v tomhle režimu, tak to bych prosil. A ještě k té záležitosti, jak tady bylo zmíněno, že to musí být vysokoškoláci, ten zákon přece ale pamatuje na to, že na nějakou přechodnou dobu lze to místo obsadit i zaměstnancem, který nemá tu kvalifikaci a je tam podmínka, že ji během té doby buď nabude, nebo pak to místo pozbude.
Tak, inženýr Radhauský. Thank you.
Tak, díky. Ještě teda doplňující otázka, jestli nám dává ta vize vlastně v těch 7 pracovních míst alespoň možnost do budoucna pořídit ještě víc těch radarů, aby kolik jich zvládnou zadministrovat. Jako zdá se mi těžce uvěřitelné, jakože výstupy těch dvou radarů prostě jako do budoucna, že na to budeme potřebovat těch 7 lidí a plně to vytíží.
Tak proto v té první fázi toho testu, řekněme, máme plánu 4 a uvidíme, jak zvládají 2 radary opospražit, obsloužit v rámci a celé té agendy. Samozřejmě je to jako pro nás pole neorané a uvidíme, co přinesou zkušenosti. Kolega Polívka, Vlasta, prosím.
K tomu postupnému náběhu chci jenom uvést, že na stránkách města je inzerováno už v současné době 6 volných míst v této oblasti.
Já jenom doplním, že se to týká skutečně, řekněme, celého úseku dopravních činností a nikoliv jenom těch 4. My tím řešíme přesun ostatních zaměstnanců těch dalších 2 míst, jo? Na jiné pozice.
Tak, díky. Kolega Komínek, Jarku, prosím.
Jo. Milé kolegyně, vážení kolegové, i přesto, že bytostně mám problém s radarama v městech, protože si myslím, že je velmi tenká hrana mezi tím oddělit, jak naplnit pokladu města, jak řešit bezpečnost ve městě. Nicméně věřím tomu, že tak, jak to připravuje dopravní komise, a nepřipravuje to pouze v tomto volebním období, ale už z minulého volebního období tento úkol přešel, tak si myslím, že v té dopravní komisi, a myslím si, že zápisy chodí vám všem, se to projednává pravidelně. A v dopravní komisi všichni máme své zástupce. A mně teď připadá, že teď tady najednou někteří nás zjistili, že chceme dělat ve městě radary. Tak jestli vůbec ty komise mají nějaký smysl teda, když se ty informace přenáší. A jak říkám, já teda jenom doufám, že se za město oddělíme od té tenké hrany opravdu, aby ty radary byly na místech, kde to má být bezpečné a nejde nám to přinese pouze zisk. Děkuju.
Tak do této chvíle to nepadlo, trošku jsem se to obával, že to zazní, už to je tady. Samozřejmě výhradně, primárně prioritou zůstává a vždycky byla pouze bezpečnost a zdraví našich občanů. To je jasný. A musím říct ale, že trošičku to opravdu souviselo s rozpočtovým opatřením, jestli skutečně náklady na 4 na 7 jsou adekvátní vůči tomu rozpočtovým opatřením, který schvalujeme, že prapůvodně ten dotaz byl celé legitimní, pak to se sklouzlo už potom revize a strategie. Mimochodem v materiálech na Lanáček je popsáno, kde bude umístěn přesně v konkrétním místě a byli v tom záměru, když jsme ho projednávali před 4 měsíci. Tak, pojďme dál. Další rozpočtové opatření.
Tak rozpočtové opatření 114 řeší tři.
Pardon, musíte mě hlídat, protože jak ta rozprava potom je hodinu, tak já se ztratím. Tak hlasování číslo 20 a čistě o rozpočtovém opatření, tedy 113. Je tak? Ano. Hlasování číslo 20, rozpočtové opatření 113. Hlasujte prosím nyní. Pro, jeden proti, zdrželo se 9 lidí, návrh byl přijat a pojďme na rozpočtové opatření číslo 114 a další řadu.
Tak tato rozpočtové opatření řeší přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na činnosti vykonávané obcemi sociálně právní ochrany dětí. Dotace, kterou přijímáme, je na druhé pololetí roku 2017. Získáváme dotaci 7 846 000, z toho 6 846 000 na platy a související náklady a 1 000 000 korun na provozní náklady, to znamená od kancelářských potřeb, ochranné pomůcky, cestovné, telekomunikace a tak dále. S touto dotací jsme v rozpočtu města již částečně počítali, takže navyšujeme objem rozpočtu pouze o 1 920 000.
Dobře, nevidím nikoho, pojďme dál.
Další 115 řeší přijetí dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt podpora inkluzivního vzdělávání v Chomutově. Opět dotace byla plánována v rozpočtu města, nicméně ministerstvo školství poskytlo dotaci o něco nižší, než byla původní žádost, takže se snižuje rozpočet tohoto projektu o 346 tisíc a upravují se jednotlivé řádky položkového čerpání rozpočtu. 116. rozpočtové opatření řeší dotaci od Ústeckého kraje školám na projekt prevence rizikového chování v Ústeckém kraji. Tentokrát základní škola Písečná získává 23 500 korun. Rozpočtové opatření 118 řeší navýšení nákladů na platy dle nařízení vlády. Od 1. července 2017 došlo k valorizaci mez v příspěvkových organizacích a organizačních složkách města s dopadem na finanční rezervu ve výši 4 614 000 korun. Jednotlivé organizace SKKSK 452 000, technické služby 2 150 000, zoopark 1 295 000, městské lesy 224 000, sociální služby pouze z prostředku zřizovatele 211 000. Nicméně zde byl předpoklad, že zbytek dofinancuje Ústecký kraj z prostředku MPSV, kde se stále jedná o výši dotace v rámci druhého kola dotačního titulu, byla přiznána dotace o něco nižší. Organizační složky města, tam je náklad 282 tisíc. Současně se u příspěvkových organizací upravují limity mzdových prostředků.
Díky, pojďme dál.
Tak, rozpočtové opatření 119 řeší optické připojení lokality na Morání. Zde se zvyšuje rozpočet odboru majetku města o částku 319 tisíc na úhradu faktury ČD Telematika za pokládku chráničky. Rozpočet opatření 120 řeší úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic. Zde se jedná takovou tu tradiční úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic podle stavu přípravy jednotlivých akcí probíhajících tendrů, po případě předělení účelových znaků ve podmínek poskytovatelů dotací. Dále dochází k doplnění organizací u jednotlivých akcí, které jsou čerpány z fondu rozvoje majetku města a rozdělení rezervy na obnovu historických památek. Veškeré úpravy jsou prováděny v rámci rozpočtu odboru bez změny na objem rozpočtu a na rezervu města. Rozpočet opatření 121 řeší posílení rozpočtu odboru vnějších vztahů. Jedná se o přesun 1 000 000 korun z odboru rozvoje a investic na nákup vánočního osvětlení. Rozpočet opatření 122 řeší přijetí dotace na projekt prostupné vzdělávání v Chomutově. Zde získáváme první část dotace v rámci tohoto projektu prostupné vzdělávání z operačního programu Zaměstnanost a získáváme 1 899 000. Čerpat bude odbor rozvoje investic, organizační složka Kamínek, postrdu dneska se tady bude přejmenovávat a odbor majetku města a pracovní skupina na své aktivity. Rozpočet opatření 124 řeší to, co bylo projednáno chvíli před projednáním rozpočtových opatření, a to je poskytnutí finančně návratné výpomoci technickým službám na nákup vozidla pro svoz odpadů. Takže 3 740 000 přechodná návratná výpomoc a i původní část jí zpátky v letošním roce. Rozpočtové opatření 125 řeší navýšení provozního příspěvku základním školám. Toto rozpočtové opatření se skládá ze dvou částí. Jednak se vytváří rezerva pro základní školy na posílení jazykových, matematických a přírodovědných kompetencí, čtenářské gramotnosti a společenského vzdělávání v částce 2,5 milionu korun, která bude následně přerozděleno dle zahajovacího výkazu počtu žáků. V té druhé části dochází ke zvýšení příspěvku základní škole Písečná základní škole Zahradní na prevenci nevhodného sociokulturního prostředí s tím, že prostředky jsou rozděleny podle počtu tříd na prvním stupni základní školy. Základní škola Písečná získává 200 tisíc a základní škola Zahradní 300 tisíc korun.
Dobře, díky. Tak pojďme tedy ještě kolega Bystroň. Mariane, prosím.
Děkuji za slovo. Já bych jenom požádal kolegy o podporu toho posledního rozpočtového opatření, které taky ve finančním výboru vzbudilo nějakou diskuzi. Nicméně my jsme s kolegou Marešem slíbili nějaký kompromisní návrh, který by řešil ty naše dva původní návrhy z června, s tím, že pro ředitele základní školy asi podstatné to, že v zásadě je možné použití na řadu věcí, včetně jazykových asistentů, respektive lektorů a rodilých mluvčích. A protože to je rozpočtové opatření jenom pro tento rok, tak jenom v tom materiále, byť je to schováno v malé větě, se předpokládá, že pokud nějaká opatření, to znamená třeba jazykový rodilý mluvčí, bude z těchto peněz zaměstnán, takže město bude schopno pokryt ty náklady i v tom roce 2018, protože ředitelé by byli postaveni před volbu, že teď, když někoho zaměstnají, tak nemají vlastně záruku, že v roce pro ně v druhém pololetí, ale pro nás v jiném fiskálním roce už by na ně neměli náklady, čili jenom aby nezapadla ta větička, která říká, že tam, kde z těchto prostředků bude vytvořeno nějaké opatření, včetně toho rodilého mluvčího, takže město pokryje ty náklady i v roce 2018.
Díky. Tak, kolega Mareš.
Děkuji za slovo, jenom doplním. Ano, v rámci rozpočtu města rok 2018 sektor školství dostanete předloženou variantu, jakým způsobem toto bude mít pokračování v roce 2018.
Tak, kolega Palán, Davide, prosím.
Tak opět technická. Dostávám zase nějaké informace zvenčí od lidí, kteří se nás snaží sledovat, že není pouze problém s tím, že nejsou vidět výsledky hlasování, ale vypadává linka přenos. A není to pouze teda jeden stěžovatel, je jich více, takže asi nebude problém na jeho domácím přijímači.
Dobrá, díky za upozornění. Pojďme tedy hlasovat rozpočtové opatření. A začínáme tedy od 114 opatření 114 do konce, a to znamená po 125 jsme v řádném bodu 7. Jo? Tak hlasování číslo 21, zbytek, hlasujte prosím teď. Tak 31 pro, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, rozpočtová opatření přijata a jsme v bodě 8, rozpočtové opatření 127 a 128.
Tak obě rozpočtové opatření, jak 127, tak 128, řeší přijetí dotací pro sociální služby Chomutov na dofinancování registrovaných sociálních služeb. Jedno dofinancovává částkou 538 600, druhé částkou 337 000.
Tak, diskuse. Nevidím nikoho. Tak pojďme hlasovat. Hlasování číslo 22, rozpočtová opatření 127-128. Hlasujte, prosím. Tak 32 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Rozpočtová opatření přijata a teď z toho balíku poslední, řekněme, mimořádné rozpočtové opatření, a to 129/2017. Jsme v bodě 9. Pojďme na to.
Tak, toto rozpočtové opatření řeší pokrytí poskytnutí dotací v dotačním programu Sport a volný čas 2017. Jehož rozdělení jste dneska schválili, takže tady pouze finanční vyjádření rozdělení té částky 4 milionů korun.
Tak, hlasování číslo 23. Hlasujte, prosím, nyní. Tak 32 pro, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. A teď tady jako slyším návrhy na přestávku, tak jako je to takový obvyklý čas, který na to, ale ještě tady máme jedno, řeknu, mimořádný, tak pojďme ještě dojet možná to, ať máme za sebou první 10 a pak si dáme teda přestávku. Je to tedy programu bod 10, žádost základní školy Březenecká o poskytnutí příspěvku na opravu a vybavení cvičné školní kuchyňky a hlásí se Vlaďka Nováková. Vlaďko, prosím.
Já bych ráda nahlásila poměr k projednávané věci.
Dobře, díky. Kolegyně Zmátlová.
Já bych chtěla upozornit zastupitel, že součástí této žádosti je i rozpočtové opatření číslo 130. Pokud teda tuto žádost schválíte, takže bude i schváleno rozpočtové opatření číslo 130.
Tak, nevidím nikoho přihlášeného. Tak pojďme hlasovat. Hlasování číslo 24. Hlasujte, prosím. Kolega Bystroň se hlásí? Potom tedy, jo, až to, dobře. Nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. A teď tedy kolega Bystroň. Mariane, prosím.
Děkuju za slovo. Jenom měli jsme souvislý blok odboru ekonomiky, tak možná, jestli ho nemáme dokončit, než vyhlásíme přestávku.
Jo, jak chcete, jak chceme. Jo, dobře, tak pojďme dál. Takže rozbor hospodaření statutárního města za první pololetí letošního roku. Honzo, máte slovo.
Tak já se pokusím být stručný a zrekapitulovat ten obsáhlý materiál. Hospodaření statutárního města Chomutova v prvním pololetí letošního roku skončilo s přebytkem 102,5 milionu korun. Jedná se o velmi pozitivní výsledek hospodaření, jehož ovlivnila jak pozitivně plnící se příjmová stránka rozpočtu, kde jen na sdílených daní meziročně získáváme k pololetí o 28,5 milionu více, tak zejména úspora výdajů. A to jak provozních, tak investičních. Investiční akce v rámci prvního pololetí se de facto ještě nerozběhly, respektive jejich úhrada bude realizována v pozdější části roku. Nicméně ten přebytek 102,5 milionu je ještě o to lepším výsledkem. Pokud se podíváte, tak rozpočet města plánoval deficit ve výši 170,7 milionů korun, který byl v rámci rozpočtu řešen financováním, tedy pokrytím prostředků z minulých, a na tyto prostředky jsme zatím nemuseli vůbec sáhnout a ještě byl vygenerován takto vysoký průběžný výsledek hospodaření. Celkový výdaje stažené k upravenému rozpočtu dosáhly plnění pouze 32,9%, což představuje v rámci toho pololetí 17% úsporu. A to i přesto, že meziročně vzrostly výdaje o 24 milionů korun. Samotný provozní přebytek dosáhl k pololetí 127,9 milionů korun. Kapitálové saldo je logicky deficitní, minus 25,5 milionů korun. Nicméně opět říkám, že investice si teprve rozbíhaly a jsou plněny na nějakých 10% plánu. A veškeré to kapitálové saldo deficitní kryje vysoký provozní přebytek. Stav provozní rezervy k 30.6. činil 76,5 milionů korun. Na bankovních účtech má město 347,9 milionů korun a ve správě aktiv zhodnocujeme 437,3 milionů korun. Hodnota úvěru k pololetí činila 278,1 milionů korun. V tom prvním pololetí jsme splatili 24,6 milionů korun. Úvěr nám od 8. měsíce malinko zdražil díky nárůstu jednoměsíčního priboru z 0,2 na 0,37. Nicméně i tak ty výsledky ze zhodnocování výrazně pokryjí úvěrové náklady. Čistá bilance v podstatě města, řekněmeš, volné zdroje po odečtení těch úvěrových nákladů nebo neúvěrových nákladů z důsledku úvěru představuje 507,1 milionu korun. Takže lze shrnout, že město je v relativně dobré ekonomické kondici. Hospodaření v druhém pololetí bude ovlivněno dvojí vládní valorizací mest, a to jednak od 1.7. to, co již proběhlo v příspěvkových organizací, a od 1.11. dochází k valorizaci platů, to, co schválila vláda, jak pro zaměstnance úřadu, tak i pro příspěvkové organizace znovu. V tom druhém pololetí by kromě toho to nemělo ekonomické toky do konce roku nic výrazněji ohrozit. Současně tímto materiálem berete na vědomí průběžné hospodaření příspěvkových organizací napojených na rozpočet města. I tam lze konstatovat, že hospodaření organizacích napojených na rozpočet města se v prvním pololetí vyvíjelo pozitivně a kopírovalo schválený plán. Příspěvkové organizace samozřejmě schválila rada, obchodní společnosti jsou také pouze na vědomí tyto předklady organizace svým orgánům. Takže jedině pokud jsou ještě nějaké další dotazy.
Tak, poprosím o diskuzi, jestli nějaká k tomu je. Nevidím nikoho přihlášeného. Pojďme tedy hlasovat. Hlasování číslo 25. Prosím. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Vzali jsme na vědomí. Tak. A teď je ten okamžik. Přestávka a je 17.50. 18.20. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, 18:20, poprosím na svá místa. Budeme pokračovat bodem 12. Schválení podání žádosti a předfinancování projektu NZRA Bílá místa rolnické historie. Tak, kolega Manda.
Dobrý večer. Počítal jsem materiál na straně číslo 46. V české verzi se uvádí v bodě číslo 1, že pěstování původních užitkových a okrasných rostlin doznalo ve víru historických událostí hodně změn díky tomu, že byli odsunuti Němci a že nastala kolektivizace. Domnívám se, že by mělo být taky uvedeno, že se na tom podílela i důlní činnost obrovskou měrou a potom i vise z našich elektráren. To je jedna věc. A na straně, omlouvám se za to listování, na straně číslo 46 ještě jednou, v bodě 9, sanace ploch a osetí vybranými odrůdami, že tady jsou invazivní rostliny, jako je křídlovka, trnovník a netvařec, s tím souhlasím, ale domnívám se, že ještě větší neplechu způsobila celá řada vzniklých a poté zaniklých zahrádkářských osad a kolonií, kde se by se měly netřesky a různé slézy. A ty jsou teď po různých stromech, to roste, to byste se divili, kolik toho je po stromech směrem Bezličovým údolím, co toho roste po stromech, jak se to rozmohlo. A úplně v poslední řadě, na straně 21, já jsem uváděl špatný strach, vyhledávání splanělých druhů kulturních a okrasných rostlin. Myslím si, že v takzvaném Eldorádu, v našem parku, je celá řada rostlin, které by se zasloužily, aby se o ně zajímali právě ty zběrači těch štěpů anebo těch plodů. A to samé se týká pozemku, o kterém jsme dneska hovořili. A je to alej, původní alej do obce Březenec. Je tam pěkný genetický fond. To je asi všechno.
Tak, dobře, děkuji. A teď nevím, jestli to máme kohlíme jako návrh na dobrý...
Ne, žádný návrh.
Ne, proč jenom... to zaznělo?
Že si myslím, že by to tam mělo být.
Dobrá, kolega Štefanov, dále, prosím.
Mandátová komise požádá o strpení, jestli jsme usnášení schopní.
Kolik?
Pořádku, kolega mi napovídá 28 přítomných, děkuji.
Tak, dobrá, ještě kolega. Polívka, vlastně.
Jenom malá faktická připomínka, tam je pravděpodobně chyba disku v té excelovské příloze, kde rozpis nákladů a jejich použití je v prvním řádku uvedeno, že z rozpočtu bude využito 10% z té celkové částky. Ta akce je plánovaná na 36 měsíců, takže by tam měly být 4 měsíce, ale tam napsáno 24 měsíců.
Dobře, díky. Tak, náměstek.
Děkuji za slovo. Já jsem se tady trochu pousmál, když pan kolega Mandát začal ten výčet těch rostlin, nebylo to kvůli tomu, ale že jsem vyhlížel paní ředitelku, kterou jsem neviděla. Bál jsem se, že to zbyde na mě, že se budete ptát na ty rostliny. A vy jste vlastně řekl, že nechcete odpovědět, tím jste mě z toho vysvobodil. A děkuji za ty připomínky a předpokládám, že i jako člen dozorčí rady zooparku paní ředitelce napovíte ty příslušné úpravy a pokud to bude trochu možný, protože zoopark není lead partnerem, ale pouze se připojuje k tomu projektu, tak pokud to bude možný, tak paní ředitelka jistě ráda opraví.
Tak, děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného. Pojďme tedy hlasovat. Hlasování číslo 26. Hlasujte, prosím. Pro
pro 27, proti nebyl nikdo, zdržel se 1. Návrh byl přijat. Jsme u bodu 13 a to je změna názvu projektu. Tak, poprosím o diskuzi. Nevidím nikoho přihlášeného. Hlasování číslo 27. Hlasujte, prosím. Pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat. Dostáváme se k programu bodu 14, a to je volba do funkce přísedícího okresního soudu v Chomutově. Jedná se konkrétně o pana Bedřicha Zeha. Tak, my jsme se domluvili na tom postupu, že nebudeme už to tavit přes tu volební komisi, ale dáme to klasickým hlasováním zastupitelstva. Předpokládám, že na tom postupu jsme ve shodě a nic se na tom nemění. Tak. Hlasování číslo 28. Hlasujte, prosím, nyní. Pro, proti 1, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Dostáváme se k bodu číslo 15 a to je schválení splátkového kalendáře dlužníkovi k uhrazení uznaného dluhu. Tak, poprosím o diskusi. Kolega Vystroň. Mariáne, prosím.
Děkuji za slovo. Mohli bychom získat nějaké podrobnosti, jak ten dluh vzniknul, protože 15.10.2013 byla uzavřena smlouva, byla ukončena 30.9.2015 a dlužná částka odpovídá tomu, jako kdyby nájem vůbec nebyl hrazen. Tak jestli se z toho dá rozklíčovat, jaké nájemné, což z téhle zprávy se nedá, jaké nájemné vlastně ten dlužník uhradil teda? Čili jak dlouho platil, kdy přestal platit?
Tak teď úplně já teda odpovědět neumím. Někdo se toho chopí.
Třeba majetek by
mohl. Podepsaná v rámci toho tvorby materiálu je Jarmila Mravcová, ale... Vladimír?
Jestli tomu mohu, tak nechá se to odhodit z materiálu, který je přiložen, kdy vlastně byt dluží v červenci 2014 už a první splátku za nebytový prostor dluží už v květnu 2014. Tady je v tom materiálu, který je přiložený, je to vidět. Nicméně mi spíš napadá jiná otázka. To s tím odpovědní pracovníci města 3 roky nic nedělali? Nechali narůst dluh od května 2014 až do září 2015 na 114 tisíc za nebytový prostor.
Ještě kolega Dinda, David, prosím.
Děkuji za slovo. Pane inženýre, pokud bych vás mohl poprosit, bylo by možné, že byste si ten mikrofon dal trošku blíž k ústům. Já vás tady vůbec neslyším. A nebo jestli technici by mohli zesílit, skutečně není slyšet. Děkuji.
Jasně. Takže v tom materiálu, který je přiložen, tak nájemné za nebytový prostor první dluh vzniknul v červenci 2014 a skončilo to v září 2015. Můj dotaz zněl, proč vlastně 2 roky nabíhal dluh za nebytový prostor a odpovědní pracovníci magistrátu s tím dluhem nepracovali a nekonali úkony proti dlužníkovi.
Tak, nevím, jestli v roce 2014 jsem tu nebyl, nevím, proč jsem magistrátní pracovníci nepracovali, jestli se to někdo chopí. Nikdo se k tomu nemá, tak pravděpodobně budeme muset vypracovat nějakou písemnou odpověď a poslat ji po nějakém vyšetřování do 30 dnů. V tuto chvíli opravdu za mě aspoň rád bych, ale... Kolega Bystro, Mariane, prosím.
Tak v tom případě navrhuji, že ten materiál stáhneme a až tyhle informace budou jasné, tak se předloží znova. Myslím, že tady žádné nebezpečí jako z prodlení nehrozí.
Lenko, ne?
Ne, já jsem si myslela, že bylo ročně splatné nájemné, a koukám, že nebylo, že bylo měsíčně.
Takže jo, to by vysvětlovalo tu úplně, jestli by to vysvětlovalo 3 roky, ale dobře. Dobrá, tak je tu návrh na stažení tohoto bodu z programu dnešního jednání z důvodu nedostatku informací. Pojďme tedy, souhlas návrhová komise? Tak pojďme tedy hlasovat o stažení tohoto bodu. Hlasování číslo 29, hlasujte prosím nyní. Proti 3, zdrželi se 4, návrh byl přijat, staženo z programu dnešního jednání. Jsme u bodu 16, žádost o schválení splátkového kalendáře po zaplacení dluhu. Nevidím nikoho přihlášeného. Pojďme prosím hlasovat hlasování číslo 30. Hlasujte prosím teď. Schválíme splátkový kalendář. Pro 29, proti 1, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. Tak dostáváme se k bodu 16, 17. Závěrečná informativní zpráva za období 1.1.2014 až 31.8.2017 o plnění úkolů stanovených v cílech a opatřeních komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova v období 14 až 17. Prosím o diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, hlasování číslo 31, hlasujte prosím teď. Bereme na vědomí. Pro 31, proti nebyl nikdo, zdržel se 1, návrh byl přijat. Vzali jsme na vědomí, jsme u bodu 18. Změna zřizovací listiny organizační složky statutárního města Chomutova Centrum komunitního plánování. Otevírám diskuzi. Nevidím nikoho přihlášeného. Hlasování číslo 32. Hlasujte prosím teď. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Tak dostáváme se na samý závěr našeho programu téměř. A je to bod 19. Rezignace člena kontrolního výboru. Na funkci člena rezignovala paní doktorka Monika Mrugová. To usnesení má dvě části tedy, ale na začátku bylo řečeno, že nebudeme ustanovovat volební komisi, tak tady bych si dovolil tedy hlasovat jenom o upraveném usnesení, že bereme na vědomí. A pravděpodobně v následujícím asi zastupitelstvu zvolíme dalšího člena. Tak, diskuse k rezignaci. Nevidím nikoho přihlášeného. Poprosím tedy o hlasování.
Hlasování číslo 33. Hlasujte prosím teď. Bereme na vědomí. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Jsme u bodu 20 různé, potom 21 dotazy, pak závěr. Tak. Kolega Auda.
Vážení zastupitelé, občané, dovolil bych se vás pozvat na festival výboru národnostních menšin. Máte letáček každý před sebou. V tom letáčku se omlouvám, jsou dvě chyby. Kdo by chtěl nám pomoct propagací a letáček někam vyvěsit, tak na stolku u zapisovatelek jsou opravené VZ a je to ve čtvrtek a v pátek, takže jste srdečně zváni.
Dobře, děkujeme na pozvání. Kolega Štefanov, Milane, prosím.
Ještě jednou dobrý den. Prosím vás, byl jsem pověřen a požádán dvěma objekty společnosti vlastníků jednotek. Jedno je Jirkovská 5000 až 5004 Chomutov, druhé společenství vlastníků jednotek Kejtská 4649 až 51. Jedná se o žádost s prosbou, možná i s malinkými úkoly na městskou policii. Využívám tady, že tady sedí pan ředitel městské policii. Tady ta situace kolem těch společenství vlastníků jednotek je docela definovaná, známá už dlouhodobě, jsme se o tom tady bavili. Požádal bych městskou policii, jestli by u těchto objektů mohla udělat zvýšený dohled nebo zřídit kontrolní body. A jednak během pondělí, pátek, pondělí, čtvrtek, tam docela to myslím, že ještě je to slušný, ale o víkendech, prosím vás, každý víkend jsou tam narušení nočního pořádku, je tam opakovaná distribuce drog, nachází tam stříkačky. Jestli bych mohl požádat jménem těch vlastníků i nájemníků už o větší monitoring a potom i nějakou zprávu, jsem k dispozici, si to vzít na svá bedra s panem ředitelem potom klidně projít ty inkriminovaná místa. Děkuji.
Dobře, díky. Tak předpokládám, že to asi nemusíme pinkat takhle veřejně, pak si to za zavřenými dveřmi asi řeknete mezi sebou, jakou formu spolupráce nastavíte. Kolega Micka.
Dobrý den. Z trošku jiného soudku. Že Chomutov nemá pověst úplně kulturního města, to asi tušíme. Nicméně, asi jste zaregistrovali, že přibyla nová socha, připomínám socha svatého Prokopa. V prostoru tady vedle radnice teď máme najednou několik plastik a napadla mě jedna věc, dávám to jako návrh, možná by se s tím dalo něco dělat. Ocenil bych, kdyby na každé soše, která alespoň v centru je, byla informační cedulka o tom, co na té soše je, případně kde autorem. Zrovna u toho Prokopa je třeba na cedulce řečeno, že to svatý Prokop, že to je patron horníků, ale už tam není autor a pokud opravdu nejste znalci a nenajdete na samotné soše signaturu, což je monogram autorky, tak nemáte šanci. Na jedné soše je cedulka s obojím, na jiné soše není vůbec nic. Tak mě napadlo, kdybych byl návštěvníkem Chomutova, ale nakonec i obyvatel Chomutova, by to jistě ocenil, že by nebylo špatné, kdyby zatím alespoň v centru na plastikách, které máme, tyhle ty údaje byly, mohlo by se to týkat třeba i soch, které jsou podél Chomutovky. Samozřejmě by to chtělo, aby ta cedulka byla z nějakého rozumného materiálu, nejlépe nekovového a věřím, že by to mohlo i vydržet a věřím tomu, že by to návštěvníci ocenili. Byl by to další příspěvek, řekněme, prohloubení kulturnosti obyvatel města, možná i města samotného. Nevím, jestli to je návrh pro odbor majetku města nebo pro někoho jiného, ale zvažte to, jestli by to třeba nebylo přínosné.
Koukám na Marketu, že tam už si píše, tak dobrá. Kolega Koten, Vladimíre, prosím.
Já si dovolím reagovat na kolegu Micku. Já už jsem těch měst a vesniček sjezdil hodně. Viděl jsem hodně soch historických, kulturně nebo řeknu esteticky hezkých, nehezkých, ale to už je můj osobní názor. A přiznám se, že jsem na málo kterých sochách, přímo na té soše, neviděl některou jakoby tabulku s tím, aby tam bylo napsáno, kdo je autor a co mám představovat. Osobně si myslím, že to může tu sochu znehodnotit, tak jak si to proti tomu záměru, jak si to představoval autor a možná i město. Já bych spíše viděl toto zabudovat do nějakého materiálu, v které si každý turista, koho to bude zajímat, vyzvedne v informačním centru a pokud ho opravdu zajímá, tak se to z toho dozví. Mě osobně ten nápad, byť je možná zřetelehodný, tak mě osobně se moc nezamlouvá. Děkuji.
Tak já jsem představit nějakou cedulku před sochou nebo na nějakým podstavci, určitě ne na soše samotné, to snad by jsem jako, já jako laik teda nedoporučoval. Kolega Černý, já ne, prosím.
Cedulíčky klidně, ale my si přispěl k větší kulturnosti města. A já si myslím, že Krumlov není nekulturní město. Možná by se tady někteří naši jednotelé třeba hněvali, že to takhle nazýváte, protože si myslím, že je tady spousta subjektů i našich městských, kteří se tady o tu kulturu snaží. A pak je tady spousta subjektů, řeknu, jako soukromých. Já mě by zajímalo, nebo ještě možná ten dotaz můžete směřovat vlastně na odbornější vztahu a na vašeho prvního náměstka, že? Tak tam by se to asi mělo odehrát, tohle diskuze, jak budeme označovat sochy v prostoru. Já měl dotaz na primátora. Marku, mohl byste nám říct, jak jsi hlasoval na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti AS ohledně budoucnosti majetkové struktury a proč jste hlasoval?
No, proběhli jsme tady předtím jednání, protože myslím, že to Láďa Drlý přinesl na radu města, že bys chtěl nějaké informace, ale k tomu, že jsme sedli k tomu jako rada města. Ty mě pověřili hlasováním a tak jsem hlasoval. To hlasování teda bylo v tu dobu v neprospěch toho hlasování tak, jak dopadlo. To znamená, tam bylo spousta jako otazníků ohledně té ceny samotné té smlouvy, kde oni jako pod nějakou pohruškou toho, že se můžeme jenom nahlídnout. Pak to teda nakonec cenu odtajnili a tak dále. Nicméně to už bylo na tom, pod tím tlakem toho samotného jednání na té valné hromadě. Takže pak nás přehlasovali. Myslím, že tam bylo ve prospěch, ten můj návrh byl asi 36%. Zbytek hlasoval, takže nás převálcovali.
Samozřejmě očekával tu diskuzi daleko širší než pouze v radě, protože se rozhoduje o majetku města, to je jako asi zásadní výtka. A druhá výtka, jestli tohle své hlasování si někdy deklaroval na aktivu akcionářů, že, které jsou podle oblastí, a kde poměrně se všichni shodli, jak budeme postupovat, pak byli rozčarováni, že třeba Komutov hlasoval úplně proti tomu, co bylo teď jako dohodnuto
to směřování. To s Mostem, s Ústím v rámci statutárních měst, to, co já jsem měl možnost konzultovat, takže tam jsme...
Ale ten náš aktiv se netýká Mostu, ale týká se těch našich okolních obcí, tak tam si někdy zmínil, že by si hlasoval jinak, jo, a v tom, že komu to s takovouhle silou přihlasuje všechny okolní, že možná stalo za to třeba tam své pochyby vyjádřit a diskutovat o tom tam, jo, že to bylo takové jako... Starostové to vnímají jako velká podpásovka od Komutova.
To nevím, já jsem tak z jaký strany, že jo? Otázka Mostu, otázka těch velkých akcionářů, kteří byli
proti. Nejsou v rámci na
monopolizaci, tak samozřejmě jsme byli proti a to bylo v rámci dohod, jako o tom se bavíme rok, že jo? Takže a po dohodě jak s našimi radními za vedení města, tak s okolními městy. Samozřejmě Kadaň třeba konkrétně ta hlasovala obráceně.
Ale pořád výtka jako, že zastupitel netušil.
OK, jestli tak můžeme to brát na zastupitelstvo na žádné jednání a není s tím žádný problém.
To trošku pozdě.
Dane, jenom technicky teďko na to, ty si možná pamatuješ, tam je problém jiný. Tam je problém, jakým způsobem ti, kteří se účastní na valné hromadě, jsou vázáni zveřejňování materiálu, které dostanou. Jo. A to je problém střetu dvou právních výkladů. A já souhlasím s tím, co říkáš ty, aby se materiály, protože to je akciová společnost veřejnoprávních korporací, tak aby se materiály, které se budou diskutovat na valné hromadě, dostaly do zastupitelstva a ten, kdo zastupuje, aby tam deklaroval názor toho zastupitelstva. Jo. Ale bohužel
byť Marek teď řekl, tak ty si trošku pamatuješ taky, že vlastně ten materiál takzvaně není veřejný do okamžiku, než oni začnou hlasovat. Jo. Je to tak?
Byly některé města, které měly k tomu i rozhodnutí a usnesení zastupitelstva. My jsme to diskutovali, jestli musí, nemusí, kam až, takže samozřejmě minimálně tou radou to šlo. Já si úplně nespomínám, jestli ještě v tom prvním roce, kdy to bylo velký drama kolem toho, ještě když ty jsi tam jel, jestli jsme k tomu přijímali usnesení zastupitelstva. Myslím si, že ne. Takže já jsem postupoval úplně stejně a odkud jsem to nedal. Byť ale souhlas, pojďme to udělat usnesení zastupitelstva pro příště, takovýhle zásadní rozhodnutí a můžeme. Nicméně tam to teda bylo prdplatný, tam nás stejně přehlasovali.
Tak to bylo nejzásadnější rozhodnutí samozřejmě, jako některé jako dílčí volby, asi není potřeba všichni, které se k tomu vyjadřovali, ale tady šlo opravdu o majetkové poměry a řekneme zásadní věc o hodně ceny vody.
Tak, kolega Palán, Davide, prosím.
Pochopil jsem to správně, že už jsme se dostali teda do bodu 21 dotazy zastupitelů.
Tak si tak myslím taky, no. Vždycky to tak děláme, že volně přejdeme.
Dobře, tak mám tady pár dotazů, vezmu to podle šarže, takže první dotazy na pana primátora. V průběhu jara jste zde na zastupitelstvu uzavřel rozpravu k novele té takzvané protihlukové vyhlášky konstatováním, že v souvislosti se vstupem takzvaného protikuřáckého zákona v účinnost dojde ke změnám, které bude zapotřebí nějak vyhodnotit a případně se znovu vrátit k problematice té vyhlášky. Prosím vás tedy o informaci, jak jste v průběhu letní sezóny zajistil sledování problematické situace té provozovny Admiral Club v Bezručově ulici, kým a jakou metodou byl vývoj v této lokalitě sledován a následně analyzován, jaké závěry a zjištění byly z analýz vyvozeny a jaké další kroky a v jakém časovém horizontu učiníte pro vyřešení nadále neuspokojivé situace obyvatel té lokality. Tak, pak bych měl dotaz na pana prvního náměstka Dindu. V průběhu letní sezóny jsem byl osloven nezávisle na sobě několika občany města Chomutova s dotazy a stížnostmi na stav úklidu i majetku, jakožto i manažerského zajištění provozu areálu Kamencového jezera. Byl jsem informován, že se již obraceli se stížnostmi na vás, někteří i opakovaně. Velmi nemile mě však překvapilo, když mi sdělili, že v rámci hromadné podepsané stížnosti těch pravidelných návštěvníků a návštěvnic areálu požádali, aby stížnost byla postoupena všem zastupitelům města. Překvapilo mě to, neboť mi tato stížnost postoupena nebyla, ani kolegům a kolegyním, kterých jsem se pro ověření optal. Můj první dotaz tedy zní, proč jste zastupitelům nepostoupil stížnost občanům, když vás o to požádali. Dále při seznamování se s faktickým stavem a provozem areálu mě však nemile udivila ještě jedna skutečnost. Doslechl jsem se, že paní Šťastná byla vedoucí areálu jmenována i přes skutečnost, že na plný úvazek pracuje jako středoškolská pedagožka. Tuto informaci mi potvrdila i její nadřízená bakalářka Rabasová, která ji do funkce jmenovala. Můj druhý dotaz proto zní, považujete situaci, kdy vedoucí manažer pověřený přípravou a provozem areálu Kamencového jezera, jakožto i přípravou jeho kompletní obnovy, tuto činnost vykonává po či při práci za vhodnou a udržitelnou. Také jsem slyšel, že zaměstnancům areálu Kamencového jezera bylo zakázáno hovořit s vámi a dalšími zástupci města, na to se ale ptát nebudu, protože chápu, že to je pro vás citlivý. Tak, dále bych se chtěl zeptat pana druhého náměstka primátora magistra Mareše. Zdali již víte, že můj příměr mezi vámi a starostou Prahy 6 nesouvisel s médií, s tím tištěným médiem pro pány, nebo potřebujete pro osvěžení paměti ještě další detaily? Nebo jste se už pochlapil natolik, že jste si nechal přefakturovat na svou fyzickou osobu, potažmo na ČSSD, vaši předvolební prezentaci na serveru e-Chomutovsko, která byla hrazena z rozpočtu statutárního města Chomutova. A jako čtvrtého bych chtěl ještě interpelovat pana radního Lipmana na mou interpelaci z posledního jednání zastupitelstva konaného dne 19. června. Jste mi odpověděl ve smyslu, že pro zodpovědnězení dotazu nemáte k dispozici screenshoty vyjádření vašich kolegů z Hnutí Nový Sever na sociální síti Facebook. Přestože jsem vám teda ve svém dotazu podstatu těch vyjádření popsal, uznávám, že pro plnohodnotné zodpovězení toho dotazu jsou pro vás screenshoty potřebné. Zašlo vám je tedy spolu s dnešní interpelací opětovně, k ním přiložím ty své původní dotazy a žádám teda o písemné odpovězení. Děkuji.
Tak, díky. Předpokládám, že platí paušálně, nevím, jestli na to někdo chce reagovat, kupy hned.
A jestli by panu kolegovi Palánovi stačilo ústně, a tak by mi ušetřil práci a nemusel bych to vypisovat, ale rád samozřejmě odpovím písemně, ale...
Samozřejmě já budu rád, když mi to řeknete tady, ale stejně vám to písemně ještě pošlu podle protokolu.
Tak já zkusím jenom to nejpodstatnější, co považuji za důležitý, aby slyšeli i ostatní a na zbytek se pokusím odpovědět ústně. Stížnost občanů... o které jste mluvil, že já jsem ji neposunul do zastupitelstva. Nevybavuji si, přišla stížnost, která byla adresovaná tuším kompletně vedení města, nejsem si jistý, je dost možný, že přímo mě a v té stížnosti bylo napsáno na vědomí zastupitelům. To já jsem považoval, takže je to daný na vědomí zastupitelem od toho pisatele. Určitě tam nebyla věta pregnantně napsáno, že mám ten materiál předložit do jednání zastupitelstva, takže to je možný, že jenom nesoulad v tom textu. To je jedna věc. Druhá věc, stížnosti na úklid a nějaké dílčí věci. Všemi jsme se zabývali. Musím říct, že těch stížností přišlo víc. Volil jsem potom cestu, že jsem se přímo s těmi lidmi setkal na místě. Řešil jsem to s nimi osobně. Co jsem považoval za korektní a racionální připomínku, tak to předpokládám, jsme vyřešili poměrně rychle. Tuším, že tam šlo o nějakou rozbitou sprchu a podobně. Tak ty věci, které šly řešit hned a obratem, jsme taky hned a obratem vyřešili. Pod stížností byla podepsána větší množina lidí, ale myslím, že konkrétně třeba paní Cibochová, která vystupuje za tu skupinu těch lidí, tak že jsme našli společnou řeč a předpokládám, že i vy s ní komunikujete, tak to lze ověřit. Výběr paní Šťastné bez výběrového řízení neumím teď odpovědět, budu muset písemně, nejsem si jistý, jestli existuje nějaká zákonná povinnost vypisovat výběrové řízení na tu pozici. Tak podstatou byla, že vykonává práci paní učitelky někde ještě. Musím uvěřit, není mi to známo a neznám ten časový rozsah. A je to všechno, nebo jsem si ještě neudělal poznámku. Jo, a jednu věc, že nechci na to reagovat. Taky jsem se dozvěděl ze zdroje, jedna paní povídala, že plavčíci mají zakázáno se mnou komunikovat, když tam v rámci nějakých kontrolních vycházek, řekněme, nebo na návštěv jezera chodím. A to se ale nepotvrdilo. Všechny, které jsem oslovil s případným dotazem, včetně plavčíků, na cokoliv, tak mi odpověděli a vlastně s řadou věcí se na mě i obraceli, takže to považuji za jako vyřčený někde na tom jezeře, ale úplně se to nepotvrdilo. Necítil jsem od nikoho obavu mi cokoliv sdělit. Mám možná naopak.
Tak díky. Tak kolega Mareš, prosím.
Tak samozřejmě, pane kolego, vám odpovím písemně, nicméně tady řeknu, že žádnou předvolební kampaň svoji ani ČSSD jsem za městské peníze nevedl a nehodlám někam nic přefakturovávat.
Tak díky. Já jsem, vzpomínám si, já tu větu uzavřel a teď pravděpodobně samozřejmě taky se tomu nebych nebo se opět písemně, rád to udělám. Nicméně, ten problém protikuřáckého zákona, který vznikal, má několik fází. Teď se teda úplně jako vytváří takový dojem, že vlastně si s tím moc nevíme rady. My jsme udělali to, že minimálně jsme umožnili místním podnikatelům v rámci celoročního provozu těch předzahrádek zahrádek, tak aby tam ty lidi mohli aspoň v zimě jít, jak si zakouřit v nějakým, řekněme, relativně kulturním prostředí. To byl jeden z těch prvních kroků. Samozřejmě, že se nám ale množí stížnosti v tom, že i z admirálu, zejména z admirálu, že samozřejmě to přineslo u těchto těch kulturních akcí, kde máte větší počet lidí, kuřáků, že polovina z nich je vevnitř v tom zařízení a polovina z nich je venku a kouří.
A samozřejmě, když se potom baví, hlučí, nevím, smějí se, tak samozřejmě ve tři, ve čtyři ráno je absolutní klid, to velmi ruší. Zatím tedy jsme, aspoň co mám ty zprávy, provedli nějaký monitoring základní s městskou policií a tak dále. Na to samozřejmě potom vám odpovím písemně. Proběhla, myslím, že jedna nebo dvě pracovní skupiny, kde byli všichni, včetně nějaký typologie těch košů na ty takzvané vajgly, kde si budeme mít jako pro starou část památkovou zónu nějaký jako uni předepsanou, a jestli zbytek budou nějaké se jiný, nebo udělám jeden typ a tak dále. Takže zabýváme se tím poměrně intenzivně. Úplně nechci jako tady slibovat a říkat, že jsme z toho chytří a že máme řešení 1-2. To v tuto chvíli nemáme. Neřešíme to jenom my. Já jsem se na setkání statutárníky setkal s podobnou problematikou, totožnou v podstatě, že spousta lidí v tom letním období větrá a pod okny z těch restauračních zařízení a i mimo ně samozřejmě jim tam jde dým z cigaret, což přináší jako velký útrapí těm lidem, kteří si chtějí vyvětrat a třeba nekouří, i kdyby kouřili, tak samozřejmě někdo nechce mít smrad v bytě. Takže na zbytek samozřejmě technologie a tak dále, počkejte, to vám odpovím písemně, zatím je to stále v řešení a samozřejmě, jestli vy sám máte nějaký nápad, jak z toho ven, rád vás tam přizvu a můžeme dát hlavy dohromady, poradit si s tím, jak nejlíp dovedem. Tak to jenom za mě, ještě se hlásí kolega Mareš.
Ne, to já už se hlásím k něčemu jinému. Já jenom chci, já se vrátím, Dane, k tomu, co jsi říkal tady o tom hlasování na té valné hromadě. Já si myslím, že město, komu to bylo vždycky v tomto území, to město, které horekovalo pro to, aby cena vody pro občany tohoto regionu nepatřila mezi jedny z nejvyšších. Já teď nevím, kam směřoval ten dotaz ve smyslu, jestli na mě to tak vyznělo, jako že pan primátor, když někde hlasoval, že ohrožoval cenu vody, ale to si myslím, že tak nebylo. Já chci deklarovat, že vždycky, ať to bylo i v předchozích obdobích, tak šlo o to, aby skutečně cena vody v území, kde relativně vody je dostatek a úpravy jsou méně náročné z hlediska té vody, takže vždycky jsme ho rekovali pro to, aby cena vody nebyla nejvyšší v České republice tady.
Tak, kolega Vystroň, Mariane, prosím.
Děkuji za slovo. Já bych měl otázku nejspíš na tebe. Do minulého zastupitelstva v červnu byl načten materiál, který se jmenoval Založení nadace statutárního města Chomutova a k tomu odpovídající rozpočtové opatření. Ten materiál nakonec nebyl projednán na minulém zastupitelstvu, já bych rád věděl, jaký jeho další osud. Neviděl jsem ho ani na finančním výboru, není ani do dnešního programu.
Tak nevím, jestli má teď nějaký jako nařízený kryogenní spánek. Nicméně přišlo nám, že Založení nadace by, protože řada měst jí má, bylo na snadě, protože mám, aspoň za poslední půl rok jsem měl takový jako požadavek, řekněme, z různých firm, které spolupracují s námi dlouhodobě, že by rádi podpořili buď konkrétní projekt, když zrovna není, tak do nějaké nadace. Takže jsme se začali zabývat myšlenkou, jestli nadace, jaký smysl a tak dále. Nicméně i, řeknu, v rámci širšího fora zastupitelů vznikl jakýsi požadavek to projednat v tomto širokém fóru a platformě, než to do zastupka půjde. Takže jsme se domluvili na tom, že bychom měli nějaké pracovní jednání zastupitelstva, to jestli město téhle velikosti potřebuje, má mít nadaci a za jakých, řekněme, podmínek, anebo ne. Tak jenom to byl ten důvod, proč to jsme to potom stále neprojednali a vlastně teď to jako, řekl bych, není úplně prio, tak jsme to neřešili a není. To je za mě, nevím, jestli k tomu chce jeden nebo druhý náměstek říct své. Okay. Tak tohle je čistě tak. Tento.
Děkuji.
Prosím. Tak, kolega. A, on se hlásí, tak prosím. Předejme mikrofon, poprosím o jméno, jestli jste občan, komu to, jakože my víme, že jste, ale ať máme procesní
pořádku. Děkuji. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Na minulým zasedání jsem se...
Tak ještě jednou, poprosím vaše jméno.
Pekárek.
Tak, díky.
Merkur.
Ne každý vás vidí, tak aby věděli, s kým mluví.
To je správný.
Prosím.
Takže jsem se zmiňoval o tom, jestli by nebylo záhodno využít našich poslanců, aby nám tady vysvětlili, co za ty 4 roky udělali pro to, aby se lidi nemuseli bát vystrčit po 20. hodině nos z bytu. Protože teďka je před volbama, tak tuším, že za chvilku by se mohli rojit.
Tušíte správně.
Díky.
Je potřeba si přijít na ty meetingy, kde jednotliví poslanci budou a zeptat se jich přímo na tom místě. Já jsem učinil pozvání a myslím, že na půdě minimálně našeho magistrátu dvakrát byli a byli přítomní zastupitelstva, ale bohužel, když se někdo neptá, samozřejmě tak asi neodpovídají. Tak jo, využít meetingu, teď se určitě rojit budou, minimálně myslím, že já vím o dvou, kteří tady budou, tak je potřeba tam zajít. Tak, kolega Palán.
A ještě bych se chtěl zmínit o tom, o té Jakovské ulici. Já jsem tam dělal 15 let domovníka, takže vím, o čem je řeč. Tam je opravdu nejhorší sorta, co může být, tak je Jakovský. 5.00 až 5.004, to je všechno.
Děkuji. Tak teď, Davide, má to slovo.
Já si chci teda ujistit, jestli jsem to správně pochopil z toho, co tady zaznělo předtím. Z toho vlastně z té konverzace a z dotazů Dana Černýho jsem teda vytušil, že vlastně na valné hromadě jste hlasoval tak vlastně proti tomu, aby vlastně se vymyslela cesta dál bez Veolie jako většinového vlastníka severočeských vodovodů a kanalizací. Na druhé straně jsem tady slyšel potom od pana náměstka Mareše, že Chomutov vždycky činil a činí a bude činit. Nebo vy jste možná hovořil jenom o minulosti, tak možná by to tím vysvětloval, že Chomutov jako činil vždycky kroky pro to, aby voda byla co nejlevnější. Nicméně jako v rámci republiky a všech krajů a všech vodáren, prostě, které tady jsou, tak máme nejdražší cenu vody v celé republice. A je to mimo jiný, protože Veolia byla většinovým vlastníkem těch severočeských vodovodů a kanalizací a ona stanovala tu cenotvorbu. Takže pokud jste se teď v radě dohodli a vyslali zástupce, který byl proti tomu, aby se našla cesta bez Veolie, tak mi teda, pane Mareši, vysvětlete, jak jste to myslel s tím, že jste činili všechno pro to, aby ta voda jako nebyla nejdražší v republice. Mně to nedává smysl.
Já mám dojem, že materiály, které byly na valné hromadě, ale já jsem je neměl, jako jste je neměl nikdo ze zastupitelů, teď řeknu možná oficiálně, nicméně ani ti, kteří se vyjadřovali ne úplně pro ten první krok, tak chtěli, jestli to informace mám správné, to musíš, Marku, případně potvrdit ty, bylo, aby se valná hromada odložila. A dostali všichni zastupitelé, to byl první moment, který tam hrál roli, že ve své podstatě žádné ze zastupitelstvo ty materiály neprojednávalo, přestože tam zastupují veřejnoprávní korporaci a ti starostové tam, nebo primátoři tam přijíždí ve své podstatě bez toho mandátu. Ani to ten krok, který takzvaně jakoby říkal, že je proti tomu z vašeho pohledu, tak nebyl o tom nevykoupit ten podíl od té Veolie a neřešit tuhle tu záležitost. Ty materiály, které já jsem měl možnost zhlédnout, hovořili o tom, jako to říkáme tady dost často na zastupitelstvu, zastavme se, rozklíčujeme to do detailu a udělejme znova valnou hromadu a na té, řekněme to, definitivní. A to si myslím, že byla ta záležitost, která byla předmětem vyjadřování názorů některých, kteří jaksi takzvaně v očích části starostů a podobně takzvaně hlasovali proti tomu kroku, aby se vykoupil ten podíl od té Veolie. To, že máme nejdražší vodu, to já s vámi souhlasím ve své podstatě v republice. Nicméně i k té ceně vody se vždycky vyjadřovali starostové na všech aktivech, na valných hromadách a také se k tomu vyjadřovali z pohledu investic, do čističek, do infrastruktury a podobně.
Přesně tak to bylo. No, nešlo ani o to, jestli bychom vlastně zastupitelstvu měli co jednat, protože to bylo opravdu vlastně rozhodnout bez informací, nebyla ta kupní cena nebo ten majetkový vstup. A následně, že jestli po dobu do roku 2030 ten majetkový podíl Veolie je prostřednictvím další organizace, z jakých podmínek. Tam nebylo vlastně řečeno nic, tak jak častokrát poukazuje Vladimír, prostě bez těch vstupních dat nebylo rozhodnuto. V souladu s námi byl Litvínov, Teplice, Ústí, Most, samozřejmě všechny tyhle ty větší města, které tu strategii řešili už se mnou v průběhu toho předchozího období, tak jsme postupovali řeknu plošně v rámci toho kraje a nešlo nám nic jiného, než aby ty byly zpřístupněny ty informace, odkrytý, aby to právě nevytvářelo dojem jakési kartelové dohody, o čem nevím, prostě aby to bylo zcela jasný, transparentní a my jsme mohli se rozhodnout. To bylo v podstatě jako ta hlavní linka. A to tam zaznělo, myslím, že tam k tomu vystupovala Kamila Bláhová. Takže v tomto smyslu takhle to nějakým způsobem počalo, ještě... jestli to má vliv na cenu nebo nemá vliv na cenu, to samozřejmě jsem jako příliš daleko toho, abych to tady jako odhadoval, že jsme s tím způsobili zdražení nebo naopak zlevnění.
Tohle jsem pochopil jako dílčí vysvětlení, nicméně teda tohle je argumentace na místě přímo v té, na té valné hromadě, že prostě, že byla snaha to nějakým způsobem odhalit, získat čas jako navíc na nějakou analýzu, fajn. Ale ta problematika se neřešila až na té valné hromadě. Před půl rokem, nebo jak je to dlouho, už vycházely články místním nebo regionálním tisku, které avizovaly prostě jasně rozhodnutí prostě většiny akcionářů, že směřují k tomu tu Veolii opustit. Jo, takže pokud vy říkáte, že jste se koordinoval prostě v přípravě na tu valnou hromadu i se zástupci jako dalších velkých měst, no, tak mi to potom ale nedává smysl, že tam prostě přijedete z Chomutovské rady s nějakým stanoviskem podpořit stávající stav nebo prostě nepodpořit jakoby opuštění toho partnerství s Veolií.
No, teď jsem taky tady potom to říkal, že v tom předchozím období, víte si, že já jsem se stal tím nominantem do té valné hromady, co by nový primátor, předtím tam byl Dan, a taky jsme to neprojednávali zastupitelstvem, takže byť říká Dan, že to možná byly menší rozhodovací kompetence v tu dobu a nešlo o tak velkou věc, nicméně bylo to v rámci principu úplně stejné rozhodování a nešlo to zastupkem, čili já jsem pokračoval v tom, v čem jsem byl zvyklý, ale alespoň jsem to projednal v radě a v širším fóru ostatních měst. Kolega Černý, prosím.
Tak Marku, nikdy nešlo k žádným jako majetkovým vstupům k takovým zásadním věcem. V okamžiku, kdy se hlasuje o členech dozorčí rady, tak opravdu nemůžu všichni zastupitelé všech obcí schovat člena dozorčí rady. To asi je každému jasné.
Byl kolem toho velký humbuk tenkrát a jsme se, myslím, že v rámci toho setkávali s ostatními městy a nějakým způsobem to dovolili, tak aby to dopadlo ve prospěch měst.
Nicméně to, že voda stojí tolik, kolik stojí, za to nemůže nikdo z nás, že jo, protože privatizace Čvaku proběhla bez nás, jo, tak to jenom jako, za to nemůže žádný předešlý primátor, to se dalo někde jinde. Tady bylo víceméně zklamání těch obcí z toho našeho aktivu, z okresu Chomutov, kteří postupovali jednotně, tak jako synchronizovali své kroky a nikdy tam nepadlo, že ty by si hlasoval opačně než všichni ostatní. Neměl se to konzultovat ani s Ústím nebo s Mostem, ale měl se to konzultovat právě v rámci toho aktivu a tam třeba říct nějaké své připomínky. Ale myslím, že si neodpověděl vlastně, pro co jsi hlasoval, že někteří zastupitelé vlastně neví, o čem se tady bavíme, tak jestli jenom by si mohl říct, k čemu se připomněl.
Vysvětlil to několikrát.
Já jsem to asi nezaslechl, tak hlasoval si pro variantu.
Bez Veolie, protože nebyli schopni v tu chvíli odtajnit žádný ceny, sumy, já přeci nezavážu v rámci našeho...
Oni obě varianty byly bez Veolie, ne?
Byly, takže no nebyly, že jo, to v té jedné variantě byly, že tam 10 let do roku 2030 bude prostřednictvím servisní a udržbový nějaký organizace. Tak byla z Veolie, že jo, byť. Takhle, ale byla z Veolie. A tak to ale potom prošla, že jo, takže...
Myslím, že to je jako nepřesné trošku, ale tak třeba do příště. Díky.
Kolega Hartmann, prosím.
Já trošku odbočím od vody. Blíží se naše zastupitelstvo, kde budeme schvalovat rozpočet na příští rok. A byť mám teda už nějaké informace, že by tam měly být peníze, přesto se přimlouvám a apeluju na to, aby se do toho rozpočtu na příští rok dala částka na demolici školy na Kamenném vrchu, protože ten stav, který tam je, nejenom, že se tam teda stavují ty bastardi, kteří to likvidují, ale teď už se tam začínají usamozovat i bezdomovci. Městská policie sice tam je každý den, čas od času se tam objeví i státní, ale je to průšvihová záležitost, tak kdyby se ty peníze do toho rozpočtu dali nějak vygenerovat, aby ta škola šla co nejdřív dolů, než bude nějaký větší průšvih. Díky.
Jsem to tady zmiňoval, myslím, že na posledním zastupitelstvu, že jsme se dohodli, že zkusíme nějakým způsobem na základě jako znaleckého posudku odhadnout ty náklady a byli bychom rádi, kdyby to tam bylo. I za mě teda chci říct, jako minimálně slibuju, že se o to pokusíme, aby jsme to mohli zdemolovat a jestli na to budeme jenom trochu mít, tak souhlasím, že teď, a já jsem se tam byl osobně podívat, že teď to ohrožuje, nesnad jako, že by to nějakým způsobem padalo úplně někomu na hlavu, ale ohrožuje to, že tam 256 přístupů ze všech stran na ty děti z toho sídliště si tam hrají. Souhlas, minimálně se o to pokusíme. Kolega Huda.
Já jsem jenom chtěl říct, že neumím posoudit, jestli vodu máme drahou nebo levnou, ale umím posoudit, že máme vodu kvalitní. Já si pamatuju, když já jsem byl dítě, tak ta voda se mnohdy nedala pít. Když vyjedu mimo náš okres, tak se mnohdy nedá pít ani dneska. Kdo z vás jezdí jinam, tak to musí vědět. A voda je fakt cená a buďme, možná ta vysoká cena je dobrá v tom, že se tou vodou zbytečně neplýtvá.
Tak díky, kolega Mická, prosím.
Dobrý večer ještě jednou. Než přednesu svůj dotaz, tak se na chviličku vrátím ke svému předchozímu příspěvku. V žádném případě jsem neměl na mysli, že by se měly sochy polepovat nebo vrtat do nich nějaké nápisy. Takže mluvil jsem o soklu nebo nějakém blízkém místě. Rabi řekl, že ten návrh není vyloženě z mé hlavy, ale vzešel z Komise pro kulturu, kreativitu a komunitní rozvoj, jak se celá komise jmenuje. A to, že tady zazněl návrh nejprve řešit centrum města, tak bych rád připomněl, že pokud by se to osvědčilo, že bychom navrhli pokračovat i dál na sídliště a prostě, co se týká plastik ve veřejném prostoru, které většinou jsou vlastně z minulého režimu a které nemusí nutně vždycky být jenom umělecky problematické, tak si myslím, že by to bylo zajímavé. Možná rád bych připomněl projekt společnosti Ku prospěchu, která tady zmapovala třeba mozaiky z bývalého režimu a myslím, že tohle veřejné umění by si zasloužilo propagaci právě třeba tím, jak už jsem navrhoval, že by bylo řečeno, co to vlastně je. Možná jsem jediný, koho třeba tohle zajímá, možná to souvisí s mým zaměstnáním, ale i když jedu do cizího města a nacházím tam sochu, která třeba není označena, tak mě to mrzí, protože bych to rád viděl. A teď ten dotaz, který trošku souvisí s tím, co jsem teď řekl. Na jednom jarním zastupitelstvu jsme se dozvěděli, že kivadlo, které je dole na Kamenné u třináctky, není komunistický pomníček, nýbrž cená kinetická socha sochaře Vratislava Nováka. Bavili jsme se tady o tom, že není na pozemku města a pokud si vzpomínám, tak zaznělo, že se vlastně neví, čí je. A tehdy odbor majetku řekl, že zjistí, jak je to s vlastnictvím toho kivadla, budu tomu tak říkat pracovně, a mě jenom zajímá, jestli se teda už povedlo zjistit, jak to je a pokud by to bylo města, co s tím dál. Děkuju.
Tak, kolegyně Zmátlová, Libuško, prosím.
Když dovolíte jenom těm sochám, kolik lidí, tolik názorů, já panu Mickovi dám za pravdu, protože asi před 8 lety jsem sama tady byla s dvouletým vlkem tady u té sochy, která teda to torzo, protože nemá ani hlavu, ani ruce, ale tak jsem jako dvouletý kluk se ptal, co to je, já jsem nebyla schopna mu odpovědět, protože tam nic nebylo. Takže teď, když jsme to tady řešili v zastupitelstvu taky, a za nějaký čas tam prostě ty štítky byly, takže všimněte si, že někde to je a u těch nových to není a předpokládám, že to bude. Jsem taky toho názoru, že by to mělo být.
Díky, já využiju toho, že pan primátor teď nemůže řídit. A i kdyby nebyly štítky na sochách, tak proběhla pracovní skupina k městské památkové zóně, kde panuje většinová shoda na tom, že by minimálně historicky významné domy měly mít jakýsi štítek o tom, co se tam v historii odehrálo. A možná, že naše dotace pro obnovu těch domů v městské památkové zóně by mohla být vlastně prostředkem pro to, jak zavázat některé vlastníky k tomu, aby takovýhle štítek tam byl opatřen. Tak možná dřív, než budou sochy, tak budou domy a až se vykomunikuje, jestli ano nebo ne na sochy, tak můžeme pokračovat.
Tak díky, já jsem jenom zjišťoval, jestli můžeme dát mikrofon Pavlíně Kolářové na téma kivadlo. Máme zjištěno.
Co se týká kivadla, tak ta informace, která tady padla někdy na jaře, pozemek už jsme vykoupili od soukromých vlastníků, takže kivadlo stojí na našem pozemku, prověřili jsme i vlastnictví, v majetku ho zapsáno máme. a na příští rok si dá navrhuju za odbor majetku města nějaký peníze do rozpočtu na jeho opravu. Letos se to bohužel teda nepodařilo. A co se týká ještě těch soch, tak bych doplnila, že my jako majetkáři samozřejmě taky bojujeme pořád s evidencí majetku, takže se snažíme to tam nějak vylepšovat, aby jsme zjistili rychle, co, kde, čí je socha. A mám teď na plánu, nebo už jsem zadala úkol, aby jsme si aspoň do našich map zavedli body, kde budou označeny všechny sochy a jméno autora i evidenční číslo. A určitě ta část těch map se bude moc zveřejnit, takže aspoň tyhle ty informace, než by byly cedulky, by mohly být pro veřejnost přístupné na tom našem grafickém informačním systému.
Tak díky. Kolega Mareš, on zaprosím.
Tak děkuju za slovo. Doufám, že už naposledy, nicméně inženýr Houra tady avizoval festival národnostních menšin. Já, kolegyně a kolegové, já chci odkázat na letáček, který jste dostali na stůl Chomutov svým seniorům 3. října 2017, pětní seniorů, akce v Městském divadle a zejména večer vyhlášení akce Art Senior 2017. A říkám to tady proto, že před chvíličkou jsme tady trošku vzpomínali starosty z okolních obcí a tato akce není vyloženě jenom pro Chomutov, ale vnímáme to jako spolupráci do území našeho dobrovolného svazku obcí, respektive ORPčka, takže tomu asi taky je potřeba trošičku věnovat pozornost a skutečně se na to zaměřit. Děkuji.
Tak díky. Nevidím už nikoho přihlášeného, tak poděkuju za konstruktivní přístup dneska. Ani to nebylo tak dlouhý. Poprosím ale ještě o některé interpelace, které byly řečeny, by opravdu přišly písemně, aby jsme se potom nemuseli z dva hrádek domnívat, jestli to byl dotaz, nebo to bylo konstatování, ať můžeme přesně odpovědět. Díky všem za účast a uvidíme se příště.